love.
Vreme sporta i razonode.
Posle tmurnog prepodneva i kiše u većem delu Srbije, razvedravanje stiže sa talasa Radio Beograda 1. Dobar dan, dobrodošli u emisiju koja spaja sve generacije, vreme sporta i razonode. I ova subota nije prošla bez uspeha naših sportista. Čuli ste u novostima dana na Evropskom šampionatu u Češkoj u kajaku Milica Starović i Dalma Benedek Ružičić osvojile su bronzanu medalju u trci na 1000 metara. Sutra nas očekuje još pet finala i verujemo nove velike radosti kajakaša i kanuista na velikom takmičenju. Gost današnje emisije biće bivši fudbaler Partizana Darko Tešović, sa kojim ćemo razgovarati o aktuelnim fudbalskim temama. Maj mesec je tradicionalno mesec fudbala, jer nas na domaćoj sceni očekuje završetak Superlige, zatim finale Kupa, pa polufinalni susreti Lige šampiona Evrope. Početkom juna i reprezentacija u Danskoj ima najvažniji susret u kvalifikacijama. Deo emisije posvetili smo i košarkašima Crvene zvezde koji su posle 17 godina osvojili titulu u regionalnom takmičenju ABA lige. Sutra u Nišu rukometaši Srbije igraju protiv Islanda u kvalifikacijama za šampionat Evrope, pa ćemo imati i uključenje iz Niša. U rubrici Srpske sportske legende danas podsjećamo na karijeru Dragana Holcera, nekadašnjeg fudbalera Radničkog iz Niša, Splitskog Hajduka, Štutgarta, Šalka i reprezentativca Jugoslavije. Prognozirat ćemo i rezultat bokserskog spektakla u Las Vegasu, istorijski duel vredan milijardu dolara, Mayweather Pacquiao. Sutra ujutru oko 5 časova ceo svet gledat će meč za titulu svetskog prvaka dvojice izuzetnih majstora boksa. Sa vama će do 19 časova biti Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Branislav Jerković i Vlade Radičević. A lepa muzika sastavni je deo emisije koja je ove godine proslavila 55 godina emitovanja. Vreme sporta i razonode, Radio Beograd 1.
Ja sam Vlada Divac, vi slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Trudit ćemo se da tako i ostane. Na početku ovog prazničnog izdanja emisije Vreme sporta i Razonode, da se osvrnemo na vremenske prilike. Rekli smo prepodne, uglavnom tmurno i kiša u većem delu Srbije. Tokom dana kiša je prestala i prognostičari najavljuju razvedravanja. Trenutna temperatura u Subotici 17, u Novom Sadu 19, u Beogradu 18, Kragujevac 16 stepeni, a 14 stepeni trenutno je u Nišu i Vranju. Šta nas očekuje do kraja dana i sutra? Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragan Đurić.
U našoj republici do kraja dana postepeni prestanak padavina, a uveče i tokom noći delimično razvedravanje u većini krajeva, koje će početi nešto ranije u ovim severnim krajevima. Maksimalna temperatura između 15 i 20 stepeni. Za sutra u našoj republici pretežno sunčano i toplije nego danas. Vetar će biti slab promenjivog pravca. Jutarnja temperatura od 8 do 12, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. U Beogradu i široj okolini sutra također sunčano i toplije sa slabim vetrom promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stepena. Zatim do sredine naredne sedmice sunčano i veoma toplo.
Na telefonskoj liniji je i Nevena Stanojević iz Automoto Saveza Srbije. Vreme sporta i Razonode se sluša vrlo često u automobilima, u autobusima, u ostalim prevoznim sredstvima, pa da čujemo kakvo je stanje na putevima. Nevena Stanojević.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na većini putnih pravaca saobraćaj je dalje umerenog intenziteta, međutim pojačan intenzitet saobraćaja i nešto veće gužve očekuju se tokom sutrašnjeg dana zbog završetka produženog prazničnog vikenda. Posebnu pažnju treba obratiti na naplatnim rampama i graničnim prelazima, pa vozačima savjetujemo da budu strpljivi i tolerantni, kao i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu. Trenutno se ne beleže duža zadržavanja na naplatnim rampama, a prema podacima uprave granične policije zadržavanja za putnička vozila na našim graničnim prelazima kreće se u intervalu od 15 do 20 minuta. Na mnogim deonicama izvode se radovi gde je svakako potrebno striktno poštovanje saobraćajne signalizacije. Javno preduzeće Putevi Srbije upozorava vozače da je na pojedinim deonicama gde su započeti radovi izmenjen režim obavljanja saobraćaja, pa se na pojedinim deonicama koriste alternativni putni pravci. Punu opreznost u vožnji savjetujemo na autoputu između Beograda i Niša, jer se na više deonica gde su aktuelni radovi ograničena i brzina. Najviše ih možemo očekivati na putu između Dobanovaca i Beograda na naplatnoj rampi Bubanj Potok između Vrčina, ali i na južnom kraku koridora 10 na deonici između Leskovca i Vranja. Radova ima i na obnovi mosta na deonici Jagodina-Batočina, a izvode se u levoj kolovoznoj traci u smeru Niš-Beograd. Na deonici između Čačka i Ovčar Banje na Ibarskoj magistrali potrebno je više opreznosti u vožnji, jer su započeti radovi na sanaciji klizišta. A zbog aktiviranja klizišta također na delu državnog puta Zaječar-Boljevac došlo je do obustave saobraćaja, jer je klizište obuhvaćen put u dužini od oko 120 metara, a saobraćaj se na tom delu puta obavlja pomoćnim putem. Za kraj savjetujemo vozačima još jednom da voze oprezno i naravno da brzinu prilagode datim uslovima na putu. Toliko iz operativnog centra, a svim vozačima želimo srećan put.
Yeah. Ja sam Milica Starović, reprezentativka Srbije u kajaku. Puno pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Pre izvesnog vremena, kada je naša gošća u ovoj istoj emisiji bila Milica Starović, obećala je medalje sa najvećih takmičenja i to svoje obećanje ispunila je danas u Češkoj. U paru sa Dalmom Ružičić-Benedek, Milica Starović osvojila je bronzanu medalju u disciplini K2 na 1000 metara na Evropskom šampionatu u Češkoj. Milica Starović i Dalma Benedek Ružičić prvi put zajednički učestvuju na šampionatu Evrope i već na prvom velikom takmičenju osvojile su medalju. Treće mesto je značajan uspeh i nagoveštaj iznenađenja i u olimpijskoj disciplini na 500 metara. Dve takmičarke, dve naše reprezentativke, veslaće sutra u finalnoj disciplini na 500 metara. Dalmi Benedek je ovo četvrta medalja sa velikih takmičenja, dok je Milica Starović prvi put na pobedničkom postolju. Evo da čujemo utiske Milice Starović po završetku trke, odnosno pre proglašenja pobednika na šampionatu Evrope.
Milica Starović a Dalma Ružičić, Srpsko.
In the third place in bronze medal, Serbia.
Trka je bila odlična. Znači, najviše volim kada dva sam tako trku da znam da to je to od mene. Više nismo mogli da damo. Držale smo se plana, tako da stvarno i Dalma i ja smo zadovoljni. Onako, prvi utisci su stvarno odlični. Obzirom da smo stvarno nova posada, znači ovo nam je bukvalno drugo takmičenje, prvo nam je bilo izborno na Adi Ciganli, tako da nam je stvarno potrebno što više trka da bi se uvesale što bolje, mislim na stazi, na trci i da bi mogla da damo stvarno sve od sebe. Spremale smo se cijele zime i proleće za trku na 500 metara koja je olimpijska disciplina, a ovo nam samo onako dođe kao dobar vetar u leđa da nam da potvrdu da smo ipak dobra posada na dobrom i prvom putu. Pa u svakom slučaju ova medalja nam daje dosta samopouzdanja. Svaka medalja uvek znači, potvrđuje nam da nam se radi i kvalitet uvek isplate.
Zlatnu medalju osvojila je posada Rumunije koja je bila brža od naših devojaka za sekundu i 20 stotinki dok je srebrna medalja pripala Poljskoj. U finalnim trkama ovog prepodneva kanuista Strahinja Mladežić osvojio je 6. mjesto u B finalu trke na 1000 metara. Dejan Pajić u A finalu bio je također 6. što je značajan uspjeh, dok je dvosed Simo Boltić, Vladimir Torubarov zauzeo 9. mjesto. Sve u svemu, naši takmičari su na evropskom prvenstvu zaista ispunili očekivanja i od njih očekujemo da i sutra zablistaju, jer posljednjeg dana evropskog prvenstva u Češkoj na programu će biti finalne trke na 500 i 200 metara, a naši aduti bit će sestre Nikolina i Olivera Moldovan, zatim Marko Dragosavljević, Nebojša Grujić i Marko Novaković. Watching you play your favorite song, shutters down, headphones on. I want the world to know my pain. You play a cold game, wounded soul bipolar tears. Whisper your name so no one hears. I'll be the I'm
Ja sam Olivera Moldovan, budite uz Vreme sporta i Razonode.
I lepo je kada emisiju možemo da počnemo lepim sportskim uspesima i to na međunarodnoj sceni. Rekli smo u uvodu emisije, Milica Starović i Dalma Ružičić-Benedeko osvojile su bronzanu medalju u disciplini K2 na 1000 metara na Evropskom prvenstvu u Češkoj. Još jednom iskrene čestitke našim reprezentativkama. Sutra nas očekuju još 5 finala i bit će sigurno prilike da se radujemo novim uspesima kajakaša i kanuista na Evropskom šampionatu. Naš teniser Janko Tipsarević uspešno je startovao u kvalifikacijama za Masters u Madridu, pošto je u prvom kolu pobedio Kanađanina Vasika Pospišila sa 2-0 u setovima 6-2, 6-4. Bojana Jovanovski, nažalost, nije uspela da opravda ulogu favorita, pa je ostala bez plasmana u glavni žreb. Protivnik Tipsarevića u narednoj rundi biće bolji iz meča Mateo Viola iz Italije i Tanasi Kokinakis iz Australije. Na turniru u glavnom gradu Španije učestvuje Viktor Trojicki, koji se u prvom kolu sastaje sa Francuzom Gaelom Monfisom. Rekao smo, Bojana Jovanovski neće igrati u glavnom žrebu turnira, pošto je u posljednjem kolu kvalifikacija poražena od Kolumbijke Marijane Duque Marino sa 2-0, i to prilično ubedljivo. Rezultat u setovima je bio 6-3, 6-3. Jovanovski nije uspjela da opravda ulogu favorita protiv 110 igračice na VTA listi, koja je posle Nemice Anike Bek uspjela da savlada još jednu bolje rangiranu teniserku. Jedina predstavnica Srbije u glavnom žrebu turnira u Španiji biće Ana Ivanović, koja se u prvom kolu sastaje sa Rumunkom Dulgeru i naša teniserka je apsolutni favorit. Turnir u Madridu igra se za nagradni fond od 4 miliona i 100.000 evra. A od ranije znamo da najbolji teniser sveta Novak Đoković ni ove godine neće učestvovati na Mastersu u Madridu, a našem teniseru očigledno potreban je odmor kako bi spreman dočekao Masters u Rimu i Roland Garros, koji mu je prioritet ove godine.
Beautiful. train to the very heart of you. Tonight I wanna touch the stars.
Nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta. Nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Razonode. Sveta, košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta. Nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta. Nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Razonode.
muzika podsjeća nas na divno vreme prvoligaških i superligaških utakmica. Naše 26. kolo Superlige na programu je sutra 3. maja i bit će, verujemo, dosta zanimljivih mečeva za sve one koji vole fudbal. 16:04 u studiju nam se pridružio naš današnji gost Darko Tešović, nekadašnji fudbaler Partizana, sada trener kadeta Partizana. Darko, dobrodošlica na talase Radio Beograda 1.
Hvala na pozivu i pozdrav za sve slušalce Radio Beograda.
Sigurno da se i vi sa setom sećate radio prenosa i naših kolega Marka Markovića, Jordana Ivanovića, Milana Andžića, Mijaila Kostića i brojnih kolega koji su prenosili utakmice nekadašnje Jugoslovenske lige i Savezne Republike Jugoslavije.
Jeste, onako malo mi zaigra u stomaku jer ja imam dovoljno godina da mogu da se setim tih stvari i tih utakmica koje su se slušale, a ne gledale. Sada se to preokrenulo. Ali šta da radimo, dobro je da postoji još, da možemo da se podsjetimo i da nam bude lepo.
U najavi sam rekao da je maj mjesec tradicionalno mjesec fudbala, jer nas na domaćoj sceni očekuje završetak lige. Vaš Partizan vodi sa 5 bodova prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu. Zatim finale kupa, gde je opet Partizan jedan od finalista. Pa nas očekuju polufinalni susreti Lige šampiona Evrope, a početkom juna i reprezentacija u Danskoj igra najvažniji susret možda u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo i o svemu tome govorit ćemo tokom današnjeg druženja. Pre svega toga da nam kažete šta ima novo kod vas, gde ste, znamo da ste trener kadeta u omladinskoj školi Partizana.
Pa da vam kažem, već 8. godina sam u Partizanu, naravno iz Partizana sam odlazio samo u nekim prekidima kao što su bivša Jugoslovenska narodna armija ili na kaljenje iz omladinskog staža, da bi se naravno kasnije vratio. Moja karijera je išla naravno kroz Partizan i to mi je onako najviše drago jer skoro da nikada nisam odlazio iz Partizana i sada sam tu da učim nove naraštaje, odnosno ovo već sad nisu klinci, ovo su već ozbiljni igrači, kadetska selekcija Partizana 98. godište, gde ima stvarno dobre dece i čuće ljudi za neka prezimena koja će za vrlo brzo i kratko vreme, godinu dve, biti na prvoligaškoj sceni.
Kadetska ekipa, to su stari kadeti, to je 98. godišnja.
To su kadeti, tako je, stari kadeti koji se takmiče u kvalitetnoj ligi Srbije kadetskoj. Mi smo trenutno prvi i verujte i danas smo igrali utakmicu protiv OFK Beograda koja je druga, ali je drastična razlika u odnosu na sve segmente fudbalske, od tehničkih, taktičkih, ponašanja igrača, kulture, fudbalski van, znači jednostavno Partizan gaji taj stil. Ja sam tu da ga sprovedem jer su me u Partizanu trenirali takvi ljudi kao što su pokojni Conjo Matekalo, pokojni Điđi Damjanović, Vladica Kovačević, Radomir Antić, Milutin Šoškić, ljudi koji znaju fudbal i prate, znaju koja su to imena. I ja sam od svih njih skupljao tako stvari, najviše ono šta Partizan zahteva. I to tražim od svoje dece i to za sada ide. To deca znaju, shvatili su i zato smo tu gde jesmo.
Ovu emisiju slušaju sve generacije, posebno pretpostavljam deca koja obožavaju fudbal i koja treniraju ili koja se tek spremaju da treniraju najpopularniji sport.
Jeste, zanimljivo je to što možemo da pričamo o omladinskom fudbalu koliko god hoćete i nikada nije dosadno. A deci je zanimljivo iz jednog prostog razloga što u Partizan može da dođe svako na trening, ali ne može da ostane. Partizan ima svoje kriterijume koje moraju da se ispoštuju. Dete koje to ispoštuje na početku, a to je već sa 8-9 godina, dobija šansu u periodima da ostane. Znači mora svaki put da se dokazuje da bi ostao u Partizanu. Nemoguće da dete koje dođe do omladinaca Partizana, a krene sa 9 godina da trenira u Partizanu, bude loš igrač ili da ne bude igrač. To samo može da dođe do nekog van fudbalskog zbivanja, a to su neki ljudi koji ubrzavaju neke stvari koje ne treba da budu tako brze, a to je njihovo fudbalsko sazrevanje.
Dakle, deca mogu da dođu na probu u pratnji svojih roditelja na probu u Partizan.
Da vam kažem, samo se jave, postoje ljudi, kontakt telefoni, mi imamo našeg skauta. Mi nismo ni jedno dete odbili do sada koje hoće da dođe u Partizan. Dođi, mi koji radimo u Partizanu, naravno pravimo procenu, zavisi u koju selekciju to dete treba da ide. Postoje kampovi koje mi organizujemo već od 2009. godine i na tim kampovima se pojavljaju mnogo dobre deca iz širom Srbije i oni na kampovima dobijaju već poziv da dođu kod nas na probu. Jednostavno, selekcija se vrši po celoj Srbiji. Nemoguće je u regionu napraviti selekciju i dovesti decu jer je komplikacija što se tiče papirologije. A što se tiče talenta, naravno da ima dece svuda, ali Partizan još drži taj korak sa Evropom i to pokazujemo gde su nam turniri u Evropi. Ti turniri, najveće merilo koliko naša deca napreduje.
I raduje nas zaista što ima talenata u Srbiji. To pokazuje naravno i Partizanova omladinska škola. Vaša je sreća što ste u Partizanu i što zaista imate, rekao bih, perfektne uslove za rad od pionirskog do omladinskog uzrasta.
Tu treba zahvaliti ljudima koji su vodili klub u ranijem periodu dok je tu bio Zečević, Bjeković, Ćurković. Oni su obezbedili sve ovo što mi sad imamo. Jednostavno, postoji još jedan detalj koji mora da se odradi, a to je taj internat koji će vrlo brzo biti završen. Treba da počne se radi i onda imamo, zaokružili smo ceo kompletan centar u Taloptiku. Deca koja dođu kod nas bit će pod maksimalnom prismotrom, to ne znači da smo mi policajci, ali i sada su oni redovno upisani u škole, dolaze redovno na treninge, ishrane na Taloptiku, znači imaju sve što treba da ima jedno dete da bi sutra bio vrhunski fudbaler.
Od Partizana se tako nešto i očekivalo, međutim znamo kakva je kriza u Srbiji, koliko je teško poslovati i funkcionisati u ovakvim uslovima, ali Partizan je jedan veliki evropski klub i sasvim je realno što ima jednu od najboljih omladinskih škola u evropskim okvirima. U nastavku emisije govorit ćemo naravno o vrhunskom fudbalu, rekli smo šta nas sve očekuje u maju mesecu, ali možda još na kraju ovog segmenta o omladinskoj školi Partizana, o vašoj trenerskoj karijeri, da pomenemo i vaše kolege koje rade sa vama u omladinskoj školi.
Pa, bilo bi malo i nekorektno ne spomenuti ljude koji bukvalno drže Partizan na nogama već dugo godina i koji rade vrlo kompleksan posao. To možda ljudima sa strane ne deluje tako, ali samo ljudi neka se zamisli, treba dovesti dete i videti ga, ajde kažem, u Leskovcu, pa praviti sa njim varijante, dolaziti na utakmice, to je mali fudbal, pa onda malo veći fudbal, pa veliki fudbal, graditi ga kao ličnost, mnogo tu problema ima i dovesti do prvog tima gde se posle to unočava. To ljudi koji sada vode klub vrlo dobro znaju, i trener najstarije selekcije omladinaca Nikica Klinčarski, ne treba trošiti reći o Nikici Klinčarskom kakav je bio igrač i kakav je pedagog. Slađan Šćepović koji je bio protivac Partizana, Zvonko Popović koji je bio protivac Partizana, Milan Ristić koji je igrao u omladinskoj školi Partizana, Dragan Kecman, tu je Zavišić Ilija i njegov sin Bojan Zavišić. Imamo mlade, ajde kažemo, trenere Neškovića, Zoran Kraljević je tu, tako da jedna plejada trenera koju omladinska škola Partizana odavno nije imala i koja hoće da radi, pored svih nedaća koje su se dešavale, mi nikada nismo postavili nikakvo pitanje, jednostavno smo samo tražili da nam dovedu decu koju smo mi videli i selektirali da bi imali budućnost.
I rezultati se svakako vide, a sad jedno pitanje za vas, imajući u vidu da nas slušaju deca i fudbaleri koji sada treniraju, igraju ili koji će tek biti fudbaleri ili će se učlaniti u neki fudbalski klub, da kažete kako ste vi počeli da igrate fudbal?
Pa ja sam počeo jednostavno, naravno sam živeo u Novoj Pazovi, to nije mnogo daleko od Beograda, 26 km i brat moj i ja, jednostavno niko nam u porodici nikada nije bio sportista. Jednostavno smo se odmetnuli, što bi rekli ljudi. I malo smo trenirali u Radničkom iz Nove Pazove. Ljudi su nas tu zapazili i mi smo išli ali ne sada, nije postao teleoptik. Morali smo da idemo na Partizanov stadion. To je peripetija da sad ne objašnjam, ali
mislim,
dobri.
Mislim, trenirali na onom pomoćnom.
Na pomoćnom, tako je, Grbavica takozvana, ili Blatuša, kako ko hoće da je pozove, ali ko prođe tu Grbavicu i Blatušu, taj mora postane igrač. Mi smo to sve izdržali. Moj brat je igrao u teleoptiku, nije zbog povreda dalje mogao da igra. Ja sam nastavio i jednostavno 60 km dnevno smo prelazili svakodnevno, jer tada nije bilo treneru mogu da idem na more 10 dana, pa kad se vratim kod Sonje Matekala je bilo možeš da ideš na more, ali on je radio svaki dan. Znači, ko ne ide, on trenira. Mi nismo bili u mogućnosti, naravno, da idemo svake godine na more. Trenirali smo i ova deca koja sada dolaze moraju da shvate da jedino talenat može da ih dovede u Partizan i da ostanu, ali upornost i rad je taj ključni segment koji je jednostavno ostavlja u Partizanu.
Posle te juniorske karijere u Partizanu usledio je Radnički Beograd, pa kratko vreme Rudar Pljevlja, onda Partizan od 93. do 99. Je li tako?
Jeste, mala ispravka. Ja sam 98. godine potpisao, ajde kažemo, 88-89. prvi profesionalni ugovor. Tad je bio Moca Vukotić prvi trener, Golac je bio pomoćnik. Ja sam kao mladinac potpisao profesionalni ugovor sa Peđom Vasiljevićem i sa Goranom Jeftićem. Međutim, tada je bio zakon da igrači pre 28. godine ne mogu da idu u inostranstvo. Sad vi možete shvatiti kakav je to poraz za nas, da igrači koji su, a tada su bili Milko Đurovski, tada su bili Bajević, tada je bio Učićević, Goran Milojević, Učićević, da, Vermezović i
Stevanović,
ta ekipa koja je stvarno bila po imenima, kad pričamo i po igračkom, igračkoj karijeri, stvarno vrhunska, je bilo nemoguće da se ja izborim da igram. Jednostavno, kad je Moca bio smenjen, Ivan Golac mi je predložio da idem na Kaljenje.
Da, ali za mladog igrača najvažnije je da igra.
Da igra, da tako je. Minutaž. Međutim, vrlo kratko sam ja bio u Kragujevcu, možda 3-4 mjeseca, i onda sam dobio poziv za vojsku i otišao sam u vojsku. To mi je jedan od najboljih odluka u životu, jer sam rešio da vojsku odradim i da prekinem godinu dana karijeru. Međutim, bio sam u sportskoj četi, tada je postojala sportska četa, to je jedno super,
da,
što su ljudi to stvorili, i tako da igrači nisu gubili mnogo. Bio sam dve godine, prelepe dve godine u Radničku Snog Beograda, druga liga, tu smo igrali, i prva liga, ja sam svojim igrama i radom, trudom zaslužio i vratio sam se 93. godine u Partizan, i onda smo osvojili te iste godine duplu krunu, tako da do 99. sam osvojio 4 prvenstva, 2 kupa i 325 utakmica, 16 derbija i tako.
Da,
to je sve ono što ja volim kući.
Ljubiša Tumbaković, je
sve vreme bio trener Ljubiša Tumbaković.
Igrače koji su sa vama bili.
Sve vreme bio Ljubiša Tumbaković, pokojni Blagoje Pavlović je bio pomoćni trener, Miša Radaković je bio dosta dugo pomoćni trener. Trener golmana se menjali, uglavnom je bio Darko Belojević, a tu su bili, ako ćemo od kraja pa do početka, mnogo igrača. Stvarno ću zaboraviti nekoga, ali od Ivice Kralja, Damjanca, Bolić, Saviljić, Bata Mirković, Taševski, Ćira, Sava, Đanić, Určić, znači mnogo, ja se izvinjavam koga budem zaboravio, ali stvarno sam za 6 godina sa mnogo vrhunskih igrača igrao, i jednostavno mi je to ono što me drži i što ja sada hoću da dočaram deci u Partizanu, da to dožive. Ne smeju da igraju u Partizanu, a da ne odigraju derbi.
Posle Partizana usledila je epizoda u Grčkoj.
Jeste, 3 godine u Etniko Sasterasu, 3 prelepe godine u Grčkoj. Jednostavno, to je sport, mi nismo uspeli da ostanemo te 3. godine u ligi, ispali smo iz lige. Uslove koje su mi ponudili tada meni nisu odgovarali, jer možemo da pričamo šta god hoćemo, ali naši igrači idu van granice Srbije da bi zaradili nešto za sutra. Meni to nije odgovaralo, meni je život u Beogradu bio preči nego da živim u Atini, a da ništa ne zaradim. Jednostavno, vratio sam se, bio sam 2 godine u Banatskom Dvoru, ušli smo iz druge lige u prvu, to je najveći uspeh tog kluba, i prekinuo sam sa 34 godine i odmah sam već pripremao sam se za ovaj posao, ali odmah sa 2005. godine sam već počeo u Radničkom i tako to ide.
Da, mnogo velikih utakmica, mnogo nezaboravnih događaja i doživljaja, mnogo golova, pa da poslušamo u ovom trenutku nešto.
Sada Mirković, lopta prema Beširoviću. Prevario je Cakića, Lopta prema Tešoviću.
Pogrešio je Milojević, odbrana Partizane 1-0. 1-0, velika greška odbrane Crvene zvezde, strelac je Darko Tešović. I naravno velika radost navijača Partizana. Rekao sam, Darko Tešović, igrač koji je neupadljiv, ali koji je izuzetno koristan za tim, koji uvek igra bez oscilacija i koji je dobar šuter, postiže svoj treći prvenstveni gol ove sezone. 1-0 za Partizan na početku drugog poluvremena.
Bio je to prenos 101. večitog fudbalskog derbija sa stadiona Crvene zvezde, Crvena zvezda Partizan 0-1. Vi ste bili strelac ovog odlučujućeg gola i reče kolega Zvonko Mihajlovski koji komentarisao tu utakmicu, Darko Tešović, igrač bez oscilacija, igrač sjajnog šuta, postiže novi gol u prvenstvu.
Jeste, ja mogu
kako
da se pohvalim. Pa mogu da se pohvalim sa tim stvarima gde ovi mladi igrači i trenutno igrači koji igraju u Partizanu žive za to. Oni to ne mogu da shvate dok ne postignu go. Ja sam ga postigao tamo gde je najslađe i kad je najlepše, znači date jedan go, vi ste u fokusu, vi ste odlučili jedan derbi koji je najveći u Evropi, gde svi ljudi jedva čekaju da taj derbi počne, i ono što je najbitnije, taj derbi se igrao pred 80-90 hiljada ljudi. Ovo sada je neka kopija derbija, zove se derbi, međutim nema tu mnogo lepote kao što je bilo tada. Moram da podsjetim ljude da je 100. derbi bio isto jedan od najlepših derbija koje sam ja odigrao.
Da, na Đurđevdan isto taj godine.
Jeste, ali smo mi izgubili taj derbi, poveli smo 1-0, izgubili smo 2-1, bili smo mnogo bolji, izgubili smo. 101. derbi smo bili, verujte, ako sam postigao taj gol, to je 49. minut, i ja sam pogledao semafor, rekao sam u sebi, ne možemo i da izdržimo do kraja. Jer jednostavno takav pritisak bio Zvezde sa Kovačevićem, sa Rambo Petkovićem i sa Krupnikovićem, i da vam ne nabrajam igrači koji su tada igrali, Radmanović, Đorović. Međutim, izdržali smo. Izdržali smo jer smo bili ekipa, bili smo tim, i onako, setim se i lepo. Zato se i trenira igra da bi se sutra sećali toga.
Da, i vaša generacija je dala svoj doprinos čuvanju i izgradnji večitog fudbalskog derbija. Znamo da veliku ulogu imaju one generacije od Bobeka i Mitića, potom Šekularca, Džajića, Vukotića, preko generacije koju smo pomenuli, Đurovski, Vučićević, i vaša generacija se može pohvaliti time da je odigrala veliki broj izuzetnih utakmica koje su na stadionu Crvene zvezde i Partizana privlačilo veliki broj navijača.
Jeste, da vam kažem, svaki derbi je bio posebno za sebe, i kada smo se pripremili za te derbije, kod nas bude 40.000 ljudi, a na tadašnji na Marakani bude 80-90.000. Taj osjećaj ne može da se izbriše. Ja imam 16 odigranih derbija, što sam počeo, što sam ulazio u igru, ali svaki je za sebe negdje tamo urezan, i verite da imam neki derbi koji kad pogledam ne mogu da se setim detalja, jer je toliko bilo lepih stvari da i van derbija, i ti, vi kad pogledate, nikada se nije desilo kad sam ja igrao derbi to što se desilo na posljednjem derbiju.
I kako doživljavate sve ovo? Naravno, svima je teško kada vidimo onakve slike sa stadiona Crvene zvezde.
Pa ja,
da ne prođe ni jedan derbi da nema incidenata. Uz to što čeznemo i tražimo kvalitet igre, imamo problem i na tribinama.
Pa, gospoda kažu da će to da reše privatizacijom. Mislim da privatizacija ne može to da se reši.
Ali može da reši zakon o sprečavanju nasilja koji je donet, ali se ne poštuje.
Tako je, to je već nešto drugo. Jednostavno, ja kao bivši igrač koji radim u fudbalu i jednostavno znam šta znači derbi, ja ne idem da gledam derbi iz tog razloga, ja znam šta će da bude. I tako govorim svoje deci koju treniram da ne idu jer postoji opasnost da budu povređeni. Ne znam dokle će to da idem. Stalno se priča, evo ja sam jedan od tih koji stalno koji priča, treba da se nađe modus, treba da se nađe. Ali ajde da neko već dođe da kaže da, treba, ajde da ga nađemo, da vidimo šta da radimo sa tim ljudima. Pa nemoguće ti ljudi koji prave ršum po stadionima da ne budu kažnjeni. Znači jednostavno oni moraju da budu kažnjeni da bi se nešto rešilo.
Imali smo i poginulog navijača na severnoj tribini stadiona Partizana.
Jeste.
2000-te ili sad ne mogu da se setim.
Da. Koje jeste godine, raketa Radović,
kad je raketa pogodila, i to sve nije bila dovoljna opomena za sve ono što gledamo ovih poslednjih 15 godina na večitom fudbalskom derbiju. Ali eto, da ostaje nada da se to više neće dešavati.
Pa izgleda
da
se mi samo nadamo.
Da će kvalitet fudbala biti na nekom višem nivou, a da će ponašanje navijača biti onako kako gledamo na nekim evropskim terenima.
Pa ja se iskreno nadam da će biti tako, kažem vam, mi se samo nadamo i želimo, ali niko ne preduzima ništa, jednostavno ne možemo mi kao bivši sportisti ili vi kao novinari da dođete i da rešavate situaciju, zna se ko to treba da reši i kako da je reši. Pa nema ništa lepše kad se pojavi na stadionu 40.000 ljudi i onda vi zoomirate tamo malo decu od godinu dana koja spava na tribini 3 godine, 5 godina, šeta se, znači to je ta lepota, a to vidimo na evropskim utakmicama.
Ono što je najvažnije, ljudi u Srbiji vole fudbal, a sad očekuju veći kvalitet igre na terenu. Samim tim verujem da bi tribine bile popunjenije. Znamo koliki je problem Zvezda i Partizan, još uvek mogu da kažu da imaju zavidan broj navijača na svojim tribinama, međutim u Srbiji unutrašnjosti je sasvim drugačija slika, pa i u drugim ovim beogradskim klubovima ovde.
To vuče jedan problem druge vrste, a to su treneri. Treneri sigurno znaju dosta svoj posao i oni bi možda hteli i drugačije da igraju, da to bude mnogo bolje. Kao kad gledamo engleski fudbal, tamo se ne zna ko je domaćin, ko je gost. Tamo svi napadaju, svi se brane, mnogo šansi. Ovde kod nas jednostavno to ne postoji. Treneri se plaše ako odu na stranu da će da izgube utakmicu, zatvore se, igraju dekadentno, igraju na kontre. Ako prođe, prođe, ako ne prođe, nikom ništa.
Ako izgube, niko ne voli.
Da, a to niko ne voli zbog toga ljudi koji inače vole fudbal, neće dođu da gledaju. Jednostavno vi dođete gledate Partizan, pošto pričamo o Partizanu, i dođu ekipe, jednostavno ne prelaze centar. Partizan je ekipa koja stalno napada, jednostavno ima to je navika, to je takav je klub, mi volimo da napadamo jednostavno, i onda oni dođu i zatvore se i onda ljudi počinju da zvižde i nama i njima, mi što ne možemo da damo gol njima, što jednostavno ne žele da igraju, i to se tako odvlači neku agoniju da jednostavno nije dovoljno samo jedan klub da hoće, moraju dva kluba koji igraju da hoće da igraju fudbal i da to bude zadovoljstvo za navijače.
Jedan džingl naše emisije kaže red muzike i red sporta, pa sada da čujemo malo muzike, onda ćemo se vratiti razgovoru. 16:26, gost emisije Vreme sporta i razonode, bivši fudbaler Partizana, sada trener Darko Tešović.
For you, oh, in your darkest time. novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijane Jevđića i PGP. Prodaji.
Šta bi učinio kada bi saznao da žena tvog života dolazi iz porodice narkobosa Pabla Escobara? Josh Hutcherson i Benicio Del Toro u trileru o svetu ekstravagancije, korupcije i krvoprolića.
I will kill you!
Escobar, izgubljeni raj.
No one escapes from Escobar.
U bioskopima od 30. aprila.
Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS.
Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje, za sve koji žele na još jedno putovanje, Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19.00. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas!
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20.00. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20.00. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ko je kuda?
U susret 50. smotri Mermeri zvuci u Aranđelovcu.
Priču je pokrenuo sada ne tako popularni Dušan Petrović Šane, koji je bio ljubitelj umetnosti, a i sam je radio pre rata i pre svoje partizanske i posle funkcionerske karijere, bio je klesar na Venčačkom rudniku.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Otišao sam na stadion, koja je napravila druga liga. Trava do kolena, pasu dve krave, samo ima neki zid s jedne strane i malo nešto tribina. Ja kažem posle mom drugaru Lazi, ja kažem, gde smo mi ovo došli.
Gost fudbaler Jovica Škoro. Nedelja, 3. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna Kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Emisija Vreme sporta i razonode, subota 2. maj 2015. 16:34. Naš gost je bivši fudbaler Partizana, sada trener Darko Tešović. Darko, prisetili smo se igračke karijere, a sigurno da su vaše ambicije sada vezane za trenerski posao, to i ne krijete. Imate dug staž u omladinskoj školi Partizana, ali pretpostavljam da uvek težite višim ciljevima i da imate planove kada je reč o tom trenerskom poslu?
Moram da kažem da trener koji nema ambicije ne treba se baviti ovim poslom. Jednostavno, ovo je posao koji vuče jedno za drugim, a to je da bi bili dobar trener, jednostavno mora da počnete da radite sa decom. Da bi videli i sebe procenili do koliko dometa vi možete da dođete, jednostavno da vidite kako to sve izgleda. Ja sam počeo, rekao sam, po kampovima koji su tada, još sam bio igrač, ali sam počeo polako da idem na nagovor mog brata koji je već bio dugo u tim vodama i na nagovor Igora Jankovića koji je sad direktor Fudbalskog saveza Srbije za za omladinski fudbal. Jednostavno išao sam u Brzeće, radio sam na kampu sa dečicom od 7-8 godina, 9, gledao sam kako to izgleda, podsjetio se dana kada sam ja trenirao u Partizanu i odranije sam znao da ja to hoću, ali tada mi je to bilo sve vrlo jasno i krenuo sam tim putem. Ja moram da kažem, da se vratim samo na omladinsku školu Partizana, da bi jedan igrač iz omladinske škole Partizana došao do prvog tima, mnogo stvari mora se proći. Mi imamo sreću gde je sa nama radio u omladinskoj školi Miša Filipović iz prvog tima, koji je kondicioni trener prvog tima. Mnoge stvari koje mi treneri, a to mnogi neće priznaju, ja priznajem, ne poznajem u tom domenu, on im je to dao i naša deca napreduju. Jedan Kažimir Štokić koji je došao, koji je radio u mnogim klubovima Srbije, koji ima izuzetno znanje što se tiče fudbalskih stvari, snage, brzine, koordinacije, motivacije za decu. Jednostavno, njih dvojica su mnogo podigli nivo rada i nivo te naše dece koja jednostavno vi kad ih gledate, oni svakim danom napreduju. Nije to isključivo moja zasluga, nego i njihova i ljudi koji su ih i selektirali. Tako da, kad pogledate u jednom budućem vremenu, ne može da se radi da jedan trener vodi, u Partizanu jeste taj sistem da vodimo jednu selekciju. Kad uzmete jednu selekciju, vi vodite 7-8 godina. I nemoguće da se provuče dete koje ima kvalitet, a da ga mi ne vidimo da je za prvi tim ili da ne može da igra. Tako da uz ove trenere koje sam morao da spomenu, jednostavno imaju ogromnu zaslugu za sve ovo, nemoguće da sutra postanu protivci i da Partizan od njih nema koristi, a najviše oni imaju naravno.
Dosta godina ste trener u mlađim kategorijama Partizana i šta može da se kaže za vas? Kakav stil negujete? Ako to uopšte može da se kaže u tom kadetskom uzrastu, da li forsirate tu napadačku igru? Da li fizička snaga presudna ili lepota?
Jednog trenutka ne mogu ja da odskačem daleko od onog kako su mene učili. Igrao sam ja i u inostranstvu i gledao sam i druge ekipe, tu treneri lutaju, morate da imate decidirano šta hoćete i šta želite. Moje fudbalsko opredeljenje i želja i ambicija trenerske je da budem trener Partizana i jednostavno ja ću tu dok god doći. Na ovim intervjuima za prijem na profil licenci, jedno od pitanja je bilo, Duleta Savića konkretno mene je pitao koja ekipa u Evropi mi se najviše sviđa i koji trener. Ja sam mu rekao da mi se nešto sviđa kako igra Arsenal i Wenger. On je rekao, tačno sam znao. Ne znam po kom osnovu je on to znao, ali Dule Savić je bio jedan kratak period meni trener u Radničkom. Ja sam bio jedan vezni igrač, fin igrač koji nije, kao što je rekao Zvonko,
nisam bio bliži golu. Da.
Tako je, nisam bio upadljiv, ali ja sam bio obučen i da igram i pozadi i u sredini. Moj stil igre sa mojom decom, ja ne volim da pričam o sistemima, to ljudi koji vole malo šire da pričaju i da budu malo pametniji nego inače, oni pričaju o sistemima razno raznim. Ja volim da kažem da je to desna polutka, leva polutka, levo krilo, desno krilo, centar for i mi igramo sa tri napadača, tri vezne igrača, četiri igrača pozadi, desni bek, levi bek i govori sve o mojoj ekipi gde smo mi u ovoj ligi dali najviše golova do sada, najmanje smo primili i imamo najviše bodova. Tako da i uvek će moje opredeljenje biti tako. Kada budem trener seniora, onda ću vam reći o toj situaciji, jer sad ne mogu da vam pričam, jer biti trener seniora i biti trener u omladinskoj školi su dve različite stvari.
Da. I kako komentarišete ovo što se poslednjih nedelja dešavalo oko kandidature novih trenera za dobijanje pro licence?
Pa to je jedna gungula ispala da jednostavno ljudi nisu, ali to je generalni problem ove naše države, da vi kad postavite kriterijume, te kriterije morate da poštujete. Ako postoje zakoni, ako se ne vežete, vi morate da platite kaznu. Ne, kod nas ako se ne vežete i pričate mobilnim, ako poznajete policajca, on će vas pustiti. Ako ne poznajete policajca, on vas kazni, ali ima tamo neko treći ko će da vas pusti. Tako da je to jedno opšte zavrzlama i to se desilo i sa ovim konkursom gde ja pričam stalno u svoje ime. Ja sam čovjek koji je vrlo ozbiljan, imam 44 godine, prolazim prvi ciklus sa ovom decom u Partizanu. Svi znaju kakva su to deca, znaju da smo imali jedan veliki uspeh u Mađarskoj, da smo bili drugi, da smo na penale izgubili od Briže, od toj nezvaničnoj Ligi Evrope. Znaju za tu decu ljudi koji su u fudbalu, znaju ljudi u Partizanu, ispunjavam sve kriterijume koji trebaju da budu tu i jednostavno me nema. Zbog čega ja nisam teo da idem u detalje, da ispitujem jer ja nisam policajac, ali bit će još prilike i situacije da ljudi objasne zbog čega ja tu nisam na tom spisku.
Bili ste sa reprezentacijom Srbije.
Jeste, meni je velika čast što sam na poziv Savi Miloševića i Mitre Mrkele došao u reprezentaciju kadetsku da pomognem Dejanu Govedarici oko plasmana na evropsko prvenstvo. U Azerbejdžanu smo igrali 3 utakmice, nismo se plasirali, ima tu razno raznih situacija zbog čega nismo, zbog čega smo možda mogli, to će ostaviti za sebe, ali generalno neke stvari se nisu uklapale u neko moje viđenje fudbala i mislim da su to možda i ključne stvari zbog kojih i nismo se plasirali.
Darko, hvala. U toku je drugo poluvreme fudbalskih utakmica Nemačke Bundeslige. 7 susreta je u toku. Freiburg Paderborn 1-0, Hoffenheim Dortmund 1-1, Schalke Stuttgart 1-2 i Wolfsburg Hannover 2-1. Kasnije večeras igraće Leverkusen i Bayern. Od utakmica engleske premier lige, recimo da Liverpool vodi protiv Queen's Park Rangersa sa 1-0. Talas i Radio Beograda 1, 16 časova 42 minuta, vreme sporta i razonode i naš gost Darko Tešović.
Those days are over.
program Radio Beograda 1, vreme sporta i razonode. Naš gost, bivši fudbaler Partizana Darko Tešović. Darko, dosta toga smo rekli, ali evo, za navijače Partizana i za ostale ljubitelje fudbala da damo prognozu našeg šampionata. Rekli smo, mjesec maj je mjesec fudbala, jer nas na domaćoj sceni očekuje završetak Super Lige Srbije. Evo, pet kola pre kraja, Partizan ima 5 bodova prednosti, Zvezda je druga. Po nekim pokazateljima tih 5 bodova prednosti trebalo bi da bude dovoljno Partizanu za titulu, ali šta vi kažete?
Pa mislim da je Partizan pokazao u ovom drugom delu dovoljnu ozbiljnost i profesionalizam da jednostavno tih 5 bodova ne sme da ispusti. Naravno da uvek matematika postoji i postoje mogućnosti, ali mislim da Partizan, kao što je bilo ranije, da neke velike bodove ispusti, mislim da to ovog trenutka neće biti i neće dolaziti u pitanje, pogotovo što je Zoran Milinković jedan vrlo ozbiljan trener i ima ozbiljan stručni štab. Igrači su ih vrlo dobro prihvatili, čak odlično, i tu ne može da bude ništa loše, jednostavno može samo da bude još veća razlika.
Partizan sutra od 19 časova u Novom Sadu igra derbi protiv Vojvodine. Vojvodina posljednjih nekoliko nedelja igra prilično slabo i trenutno je petoplasirani tim sa Novim Pazarom, ima 40 bodova. Derbi, dakle, sutra od 19 časova, sutra od 17 na stadionu Rajko Mitić igraće Crvena Zvezda i Rad. Zvezda će naravno pokušati da sustigne ekipu Partizana na vodećoj poziciji. Ali ovako generalno gledano, zanimljiva je borba i za opstanak. Radnički je već praktično eliminisan sa 15 bodova, Voždovac ima 24, Donji Srem, Spartak, Napredak, neko od njih mogao bi u baraž, Radnički, Niš, Borac imaju 29 bodova i u dosta dobroj su poziciji u odnosu na Napredak, Spartak i ekipu Donjeg Srema. Kakve su vaša gledanja i prognoze?
To je i draž prvenstva, gde opet ljudi, ima razno raznih koji pričaju da je regularno, neregularno. Jednostavno ja ne vidim nijedan razlog da kažu da je prvenstvo neregularno, jer pogledajte tabelu, to se ne zna ko će da ispadne, ko će u baraž. Partizan nije siguran da će osvojiti prvenstvo, či do posljednje kola će se sve igrati vrlo otvoreno i jednostavno klubovi tu nemaju prostora za neke malverzacije, kao što ljudi vole da kažu. I ja sam čovjek koji je vrlo poverljiv i kad gledam, meni jednostavno ne može da dođe u glavu da neko namešta utakmice zbog nečega. Svako se bori za sebe, pogotovo u ovoj situaciji koja jeste, i samo igrom, kao što je to Radnički iz Niša pokazao, igrom može da se vadi iz problema. Oni su to shvatili na vreme, doveli su perspektivnog trenera, jedan od trenera koji je ušao u to kolo da do sada nije radio sa proligaškim ekipama, i pokazalo se da to treba da bude praksa, da ljudi koji vode klubove da malo dovedu neke ljude koji stvarno izuzetno rade svoj posao, ali jednostavno ne mogu da se izbore da dođu da vode neki klub od ljudi koji stalno kruže po klubovima. Vi uzmete neke klube, tu stalno 2-3 trenera kruže, jedan dobije otkaz, dođe drugi, drugi dođe treći, onda opet onaj prvi dođe. I jednostavno ne može da upadne tu sve to, drugi ne mogu dobiju šansu. Mislim da to treba da se malo razmotri i u savezu, da ljudi koji imaju, a mnogo ih ima, te profil licence, ima oni koji jednostavno nemaju želju da rade.
Oko 120 ili 130 imamo trenera sa profil licence.
Tako je, ali verujte, ima ih sigurno 30% koji ne žele da rade. Imaju licence, ne žele da rade. Oni se zadovoljavaju radu sa mlađim kategorijama, da zadovoljavaju se da rade, da budu funkcioneri. Pa ja postavljam pitanje, šta će vam profil licence koji je jedan od uslova za rad u trenerskom poslu da bi bili funkcioner?
A ne želite da radite?
Onda nemojte, zašto ste, onda naravno da zauzimate nekome drugome mesto. Jednostavno, Partizan je vrlo ozbiljna ekipa. Ja sam gledao Vojvodinu protiv Voždovca na Voždovcu. Neko bi rekao nesretno su izgubili, nisu nesretno izgubili. Mislim da je u toj jednoj egal utakmici Voždovac imao bar 20% veću inicijativu. Više su želeli, iz tog razloga ta tri boda mogu da im znače mnogo u borbi za opstanak, i su 24 boda, ako se ne varam, što imaju, mogu da naprave još jedan pomak. Mislim da igraju protiv Spartaka. Ako uzmu bar bod protiv Spartaka, igraju kod kuće, realno mogu da razmišljaju da se iščupaju. Tako da Vojvodina nije na nivou na kojem je bila od ranije, ali to je i odrast tih klubova koji su uslovno rečeno manji od Partizana, gde je zavisa od jednog ili dva igrača, i kad se ta dva igrača ili povrede ili dobiju kartone, oni jednostavno ne mogu da se prepoznaju.
20. maja očekuje nas i finale kupa na stadionu Rajko Mitić. Igraće Partizan i Čukarički. Čukarički ima dosta dobre uslove i praktično je jedini klub koji je ispunio sve uslove za profi licencu. Partizan i Zvezda bi trebalo da nas predstavljaju u evropskim okvirima. Šta predviđate za finalni susret kupa? Može li tu Čukarički da iznenadi vaš Partizan?
Mislim da je Partizan tu jednoj velikoj prednosti iz razloga što je mnogo, mnogo puta do sada igrao finala i nije im strana ta situacija. Čukarički je već sada napravio jedan istorijski uspjeh za svoj klub. Mislim da nikada nisu bili u finalu kupa i jednostavno oni će igrati tu rasterećenije. Neće imati obavezu da pobede, da bi osvojili, nego da igraju jedan dobar fudbal. Oni to mogu, oni to znaju, imaju trenera koji pravi takvu igru, koji voli.
Treća sezona.
Jeste, Milović je već tri godine tu, poznaju se dosta dobro, on voli napadački fudbal, Partizan voli ekipe koje igraju protiv njega napadački. Mislim da će to biti jedno dobro, lepo finale sa dosta golova i nadam se da će Partizan to na iskustvo da pobedi i da osvojimo ove godine duplu krunu.
Što je najvažnije, svi se nadamo da ćemo gledati dobar fudbal na finalu kupa, stadion Crvene zvezde, 20. maja. Tokom maja dobit ćemo i finaliste Lige šampiona Evrope. Polufinalni susreti odigraće se i 5. i 6. 12. i 13. maja. Kakve su prognoze? Real Juventus, Bayern Barcelona, četiri velikana.
Pa stvarno izdvojiti nekog je onako malo teško je reći. Ja znam da će ovo, ja jednostavno tu nemam favorita. Ja volim da gledam Real Madrid i meni je Real klub koji ne igra najlepše, ali jednostavno ja volim, ja bih volio da Real osvoji i da uđe u finale, ali tu su nijanse u pitanju. Tu ima mnogo dobrih igrača, vrhunskih igrača, nema veze njihova cena koja se provlači kroz novine, cena nije merilo da li neko dobar ili nije, ali jednostavno imate mnogo dobrih igrača koji su u senci, koji drže klub, i jednostavno ko bude imao više takvih igrača privrženih, borbenih, odgovornih, mora da ima i Ronaldo naravno u ekipi, da postoji i Messi, ali ovi igrači donose uspeh.
I na kraju, Darko, pred kraj našeg razgovora, da se dotaknemo naše bolne teme, reprezentacija Srbije, kvalifikacije za svetsko prvenstvo, pa sad za evropsko. Dosta problema u igri, slabi rezultati, promjene selektora. Kako gledate na to? Naši ljubitelji fudbala vole sport, vole fudbal, tu su da pomognu reprezentaciji, ali nikako od naših asova koji igraju u najboljim i najbogatijim klubovima Evrope da vide na terenu maksimalnu borbenost i visok kvalitet igre.
Moje mišljenje, ja nikada nisam bio reprezentativac, čak ni u mlađim kategorijama. Prošao sam sve kategorije Partizana od predpetlića do prvog tima, nikada nisam bio u selekciji. Prvi put sam u karijeri svojoj igračkoj i sada trenerskoj bio u reprezentaciji u stručnom štabu kao prvi trener kod Govedarice i mogao sam otprilike da vidim kako to funkcioniše u reprezentaciji. Što se tiče A reprezentacije, tu stvarno mislim da nisam kompetentan, ali onako sportski i čovjek koji je iz fudbala mogu da kažem da tu mora da dođe do jednog drastičnog reza i da tu dođe jedan trener koji ima strahovit autoritet i mora sprovesti disciplinu. Znamo da su ti naši igrači, kad pogledate gde se igraju, ne bi oni tamo igrali da su opušteni i da ih je baš briga. Znači, daju maksimum da bi opstali tamo, jer tamo i zarađuju novac, tamo je i lep život i na kraju kraja igraju vrhunskim klubima. Kada dođu ovde, oni se opuste. Njima treba jedan dobar vrhunski stručnjak, dobar autoritet da bi sve to svezao u jedan, što kažu, snop, i da taj snop bude ono što svi očekujemo. Ja mogu da pričam kao navijač i građanin Srbije koji to želi, da stvarno vidimo onu reprezentaciju koja je bila kod Antića, gde su bili puni stadioni, gde su ljudi dolazili na stadion, navijali i imali smo i rezultate.
I Petković, kad je vodio 2005.
Jeste, kada smo otišli, jeste na svetsko. Tako da jednostavno moramo da shvatimo da disciplina je odraz svega, kultura ponašanja, Tu nam fali jedan vrhunski stručnjak, mislim da ga imamo, ali ljudi iz Saveza moraju da ga oni nađu i selektiraju i da kažu to je to.
13. juna sledi utakmica u Kopenhagenu protiv Danske.
Pa sve zavisi od što smo sada pričali od toga. Ako bude discipline, ako bude želje, ako bude htenja, ta jedna utakmica, ne možemo sada kažemo da su Danci talentovaniji, da su bolji, ali njih krasi ta upornost, krasi ih homogenost, nelepota fudbalska. Međutim, kad pogledate, i oni dostižu do tog nivoa nekog gde i oni sad počinju da igraju fudbal, da jednostavno protiv njih je vrlo teško, znamo šta je bilo u Beogradu. Jednostavno, neće biti lako, ali
igraju prilično moderno.
Tako je, znači da hoće da napreduje. Da. Mi ovde kod nas kad god hoće neko nešto da unese novo, mi ga odmah spuštamo na zemlju i pričamo kako to nije dobro. Oni to uzimaju, kupuju, sprovode i rezultat je evidentan. Neće biti laka utakmica, ali moramo da idemo da igramo i kažem vam, autoritet mora da postoji na tim igračima.
Nadamo se da će tako i biti. Evo, došli smo do kraja današnjih fudbalskih i sportskih razgovora u emisiji Vreme sporta i razonode. Naš gost bio je Darko Tešović. Darko, hvala na gostovanju na programu Radio Beograda i sigurno bit će prilike, slede nove utakmice, novi veliki događaji, uz nadu da će naš fudbal ići napred, da ćemo se pomaći od ovog 46. mesta kada je reč o reprezentaciji i 25. kada je reč o našim klubovima u svetskim i evropskim okvirima.
Hvala vama na pozivu i pozdrav za sve slušalce i uvek sam na raspolaganju.
Mnogo sreće u trenerskoj karijeri. Bio je ovo Darko Tešović, bivši fudbaler Partizana, sada trener kadeta ovog kluba. Za tačno 3 minuta čućemo vesti u 17 časova. A onda se ponovo vraćamo sportu i razonodi na talasima Radio Beograda do 19 časova. Ostanite uz nas.
The man's put us together. sam Darko Lazović, fudbaler Crvene zvezde i preporučujem vam da slušate Vreme sporta i razvoja.
Bliže se kraju utakmice Nemačke Bundeslige, rezultati Augsburg Keln 0-0, Bremen Frankfurt 1-0, Freiburg Paderborn 1-2, Hoffenheim Dortmund 1-1, Schalke Stuttgart 2-2, isti rezultat 2-2 i na meču Wolfsburg Hannover. Dakle, dosta golova. Da li će tako biti i sutra na utakmicama Superlige Srbije, vidjet ćemo. Sutra od 17 časova sastaće se Crvena zvezda Rad, Jagodina Donji Srem, Mladost Čukarički, OFK Beograd Radnički iz Kragujevca i Radnički iz Niša Novi Pazar. U 17.30 počeće meč Spartaka i Voždovca, a u 19 časova rivali će biti Napredak Borac i Vojvodina Partizan. Šta možemo očekivati od 26. kola Jelen Super Lige u fudbalu? Gost kolege Milana Bigovića je trener OFK Beograda Dejan Đurđević.
Šta očekujete od utakmica 26. kola, konkretno vaš OFK Beograd domaćin Radničkom iz Kragujevca, a Radnički je već izgubio elitni status. Vi ste u Kragujevcu i radili svoje vremena.
Tako je, meni jako drag klub, žao mi je zbog toga što su ispali, ali možda je nekad u životu bolje napraviti jedan korak unazad, pa se dobro organizovati i onda krenuti napred. Što se naše utakmice tiče, situacija na tabeli je takva kakva jeste, što podrazumeva se da smo mi favoriti. Igramo na domaćem terenu koji je u jako dobrom stanju. Imamo personalnih problema kao i pred svaku utakmicu, samo ponavljam. Nemamo veliki fond igrača, dobili smo dosta kartona na utakmici sa Čukaričkim, tako da ćemo pokušati da izvedemo najbolje što možemo u ovom trenutku i da nastavimo na putu kojim smo bili do sad i koji je bio uspešan. Da igramo dobro i da pokušamo da osvojimo tri gola.
Ono što često čujem i pročitam i u štampi, vidi se pečat Dejana Đurđevića u OFK Beogradu. To vam svakako prija.
Pa, drago mi je kada to ljudi prepoznaju. OFK Beograd je specifičan klub u kojem da bi radili morate da budete na putu kluba. To znači mnogo energije, mnogo rada sa jako mladim, talentovanim igračima i ulaganje u neku njihovu budućnost. Sa druge strane, rizici tog posla su jako veliki u smislu da sa mladima nikad nemate kontinuitet i to je interesantno, to je ono što smo mi napravili, jedan kontinuitet igara pre svega i rezultata, mogu slobodno da kažem. Vrlo smo mirni u ovom trenutku, nismo u nekoj, iako su nam mnogi predviđali grčevitu borbu za opstanak, mi smo taj problem davno rešili i pokušavamo onako da igru nadgradimo svakom utakmicom i da svakog ovog mladog igrača dodamo još malo. Nažalost, cilj svih njih je da odu u inostranstvo, a moj cilj je kad odu da se više ne vraćaju. Da ne budu samo epizodisti u inostranstvu, nego da samo naprave ozbiljne karijere, a onda će od toga koristi imati i srpski fudbal u prvini kroz reprezentaciju.
Logično smo počeli priču sa romantičarima sa Karaburme. Ono što je naravno obeležje 26. kola ili će biti susret Vojvodina Partizan derbi kola i sada je pitanje da li Vojvodina možda može da povrati draž šampionatu. Partizan od Crvene zvezde ima velikih 5 bodova više.
Pa, pre toga moramo da napravimo neku anamnezu stvari malo. Vojvodina je ekipa koja se u ovoj sezoni najviše oslabila. Znači, svi nosioci igre koji su bili esencijalni igrači su otišli i ja sam normalno shodno tome i očekivao određeni pad u njihovoj igri, krizu igre, rezultate, ali to je jednostavno nemoguće nadomestiti za tako kratko vreme. Sa druge strane, Partizan grabi ka svom cilju, onako, verujem da ništa neće prepustiti slučaju, da će se najozbiljnije spremiti za ovu utakmicu. Vojvodina imala prethodne 2-3 utakmice kikseve, tako da će i oni biti motivisani jako da pokažu da mogu više od onog što su trenutno pokazali i ja očekujem jednu neizvesnu utakmicu.
Neće biti lako Crvenoj zvezdi, igra protiv Rada koji je trenutno šesti na tabeli i Rad poput OFK Beograda pružio možda i više nego što su neki očekivali.
Tako je, u najavi utakmice sa Radom rekao sam da su to dve ekipe koje su već dale više nego što se od njih očekivalo, iz nekog tog rasterećenja i dalje igraju vrlo kvalitetno i dobro. Mi smo imali zadovoljstvo da ih nadigramo na našem terenu i da osvojimo bodove. Mislim da je jako važan faktor što će Crvena zvezda biti bez navijača, što će nekako žar igre na Marakani uvek malo splasne kada nemate takvu podršku sa tribina, no ne reći jedno i druge, mislim da je prednost i dalje na strani Crvene zvezde, iako neće imati lak zalogaj protiv ekipe Rada.
Zanimljivo, u Nišu Radnički protiv Novog Pazara, koji je odmah iza Partizana, Zvezde i Čukaričkog.
Pa dolazimo do utakmice gdje se miksuju ekipe koje se bore za opstanak i ekipe koje jure Evropu. I to je ono što je zanimljivo. Znači, to je ono što daje dodatni motiv utakmici. Ekipa Niša mnogo toga uradili. Ja znam sami da su bili jako teške situacije na polusezoni. Dolaskom trenera Rastavca su se dobro stabilizovali, osvajaju bodove i hitaju ka svom cilju, to je da izađu iz zone u kojoj se bore za opstanak. Čini mi se da su od početka sezone primili samo 3 gola. Sa druge strane, Novi Pazar juri Evropu, svesni su tog cilja, sve će uraditi da to urade, ali mislim da neće biti lako. Mislim da neće biti lako, Radnički Niša je jako dobra, jedna kompaktna ekipa koja pre svega dobro igra na rezultat. Očekuje se jedna jako neizvesna i kvalitetna utakmica.
Jagodina favorit protiv Donjeg Srema, koji bi možda mogao i da iznenadi.
Pa, za Donji Srem nekako prekretnica, utakmica na strani, čini mi se da im to fali da bi dobili još jedan impuls u odnosu na trenutno stanje na tabeli i da bi pobegli odatle. Sa druge strane, Jagodina je ušla u neku seriju, pa ne mogu kažem toliko krize igre, koliko krize rezultata. Nekako su i oni došli u tu neku zonu, nisu ugroženi, ali ako ne osvoje 3 boda na ovoj utakmici, može da se desi da im ne bude prijatno do kraja, da imaju dodatni pritisak. Mislim da će moj drugi vrsni trener Sima Krunić dobro pripremiti ekipu za ovo kolo i da će ostvariti pobedu u odnosu na Belice.
U Lučanima Mladošću Karički, vaša prognoza?
Karički zahuktao, dobro igra, da se ne ponavljamo, organizovan klub, imaju sve što treba jednom stabilnom prvoligašu, nekako su sa pobedom na Dosko Beogradu napravili dovoljno bodovnu razliku da im je Evropa zagarantovana, malte ne, tako da i sada mogu onako malo rastrećenije da priđu toj utakmici. Sa druge strane, Neško, dobar taktičar, mislim da će im zatvoriti sve prilaze ka golu i da će čekati svoju šansu iz kontre koji jako dobro rade preko Frajdeja i ostalih igrača. Čukarički će imati težak zadatak, negdje onako mislim da je nerešen rezultat, ali neću da kažem realnost, ali Čukarički je favorit, ali Mladost se neće predati.
Za susret Napredak Borac dovoljno je možda reći i komšijski derbi koji nosi draži čar.
Najinteresantnija utakmica za mene u ovom kolu iz dva razloga. Obe ekipe vrlo korektne. Obe ekipe koje su ušle u probleme je veliki pritisak što se tiče borbe za opstanak, ali i pored toga pokazuju zavidan kvalitet igara. Borac se stabilizovao, od početka sam znao da imaju jako dobar tim, pun na svim pozicijama iskusnog trenera, sa druge strane Napredak čini se bolje igra nego što je to konto bodova koje imaju u ovom trenutku. Bod koji su osvojili na strani u prethodnom kolu je jako dobar impuls i mislim da na ovoj utakmici moraju da idu na pobedu da bi ostvarili neki svoj krajnji cilj, jer u opasnoj su zoni i ako budu izgubili imaće ozbiljnih problema do kraja, a s druge strane će ekipa Borca i Štačka izaći iz opasne zone i biti na korak do svog cilja.
Žestoka borba u Subotici, Spartak ili Voždovac? Možemo slobodno da kažemo grčevita borba za opstanak u eliti.
Začelja, još teža situacija u odnosu na Napredak i na Borac. Biće vrlo, vrlo neizvesno, dve ekipe slično kvaliteta, u ozbiljnim problemima jedni i drugi. Dosta se ne usuđujem da prognoziram, mislim da su sva tri znaka tu moguće.
Gospodine Đurđeviću, najlepše hvala na razgovoru, na ljubaznosti i čestitke za učinak OFK-a Beograda u dosadašnjem toku šampionata.
Hvala i vama i svim vašim slušateljima da poželimo srećan praznik 1. maj.
Hvala puno.
Kraljica sportova i atletika, a vreme sporta i razonode kraljica među radio emisijama. Vaš Dane Korica.
A vitez kulinarstva svakako je Milijan Stojanić, naš stalni saradnik. Evo i ove subote, ove praznične subote na telefonskoj liniji. Pa evo Milijane, dobar dan.
Dobar dan i puno pozdrava iz Kosjerića.
Kako je protekao prvomajski uranak u Kosjeriću?
Pa mogu vam reći da je bilo dosta gosti u Kosjeriću, ali i na Divčibarama. Bez obzira što je vreme bilo loše, odnosno tačnije noćas i pred praznik, odnosno kad se palila logorska vatra, ali juče je bio dan zadovoljavajući i bukvalno svi su se rasklinuli u prirodu i zaista je bilo divno videti na svakom proplanku ljude kako uživaju u tom prvomajskom prazniku.
I prvomajski praznici i uopšte mjesec maj je svakako, ako se slažete, pravo vreme za dobru trpezu i dobru hranu.
Tako je, s obzirom da prvo prolećno povrće stiže sada u maju, već neko krenulo je u aprilu. Ja sam se opredelio za jedno neobično jelo iz jednog prostog razloga, što me jedna naša slušateljka iz Sremske Mitrovice zvala i molila ima li kakvo jeftinije jelo, a da ne bude sa mnogo skupim mesom, pa sam se ja opredelio ovoga puta kasapske džigerice sa mladim crnim lukom. Šta je potrebno najprije da kažem, a to je 1 kg crnih džigerica, jagnjećih, prasićih, telećih, junećih, sasvim sve jedno. Važno je da je crna džigerica 10 struka crnoga luka, 5 čena beloga luka ili 3-4 struka beloga luka, pošto je on već stigao. Jedna kašika aleve paprike, jedna kašica ljute aleve paprike, 2 kašike masti, soj i biber, i vrlo jednostavno se priprema tako što su jednu šerpu otprilike negde oko 3-4 litra veličine stavi mast da se dobro zagreje. Kad se mast zagreje, sečene žigarice na kockice otprilike 2 puta 2 cm stavimo i propržimo neki 15 minuta. U međuvremenu očistimo crni i beli luk, sitno ga iseckamo, ubacimo i džigerice i sve to odinstamo još nekih pola sata. Otprilike negde 45 minuta je potrebno da se pripremi ovo jelo. Dodamo jednu kašiku aleve paprike i tu kašicu ljute, mada oni koji ne vole ljutu papriku ne moraju da je stavljaju. I normalno so i biber po želji i zaista dobijemo jedno, eto da kažem, jeftino jelo, ali siguran sam da će svima onima koji su ga zapisali i itekako prijati naš predlog za sutrašnji ručak. Ali ja ću da ponovim, 1 kg crnih džigerica, 10 struka crnog luka, 5 čena belog luka ili 5 struka belog luka, 2 kašike masti, 1 kašika aleve paprike slatke, 1 kašičica ljute, soj i biber. I na kraju da kažem da naš prijatelj Peđa čeka na telefon 060-43-010. Ko se prvi javi dobije knjigu na poklon, a druga 3 slušalca sa 70%. I nadam se da ćemo ja i Željko već sljedeće subote nedelje moći da delimo našim slušalcima i jedinstvene supe i čorbe na svetu, šitake, pečurke koje i hrane i leče, a proizvode se u Valjevu. O tome ćemo kada se vrati Željko sa odmora.
A to je već sljedeće subote. Tu je
tako Željko. Je već sljedeće subote, ali uz dužno poštovanje prema vama, vi ste meni dragi prijatelji, ali saradnja sa Željkom
je nešto posebno.
Traje godinama i godinama, tako da ćemo tu radost novog proizvoda i na našu i na naših slušalaca zajedno podeliti.
Nadamo se da će tako i biti. Bilo je pravo zadovoljstvo slušati vas i ovaj recept. I još na kraju, Milijane, recite nam, bilo je kiša noćas u Kosjeriću. Pretpostavljam da su vodotokovi u redu,
tako
da
je,
nije da bilo nekih izlivanja.
Tako je, jako mirni za sada, ali ne daj Bože da se ponovi prošlogodišnji maj.
Neće, nadamo se svi, bit će sve u redu. Hvala mnogo na ovom uključenju i sljedeće subote već čeka vas Željko Stefanović. Pozdrav iz studija 1 Radio Beograd.
Također i vama u studiju, našim slušalcima.
Hvala lepo, prijatno.
Oh, darling, I got a deal for you right here. I ain't looking for a praise of pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. Ain't no mercy on the streets of this town. Ain't no bread from heavenly skies. Ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you and me tonight. Tell me in all the world without pity, do you think what I'm asking's too much? I just want something to hold.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica. Tornik Ovčar, Deli Jovan, 15. jun, Besna Kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Sportski spomenar.
Otišao sam na stadion koja napreda druga liga, trava do kolena, pas u dve krave, samo ima neki zid s jedne strane i malo nešto tribina. Ja kažem posle mom drugaru Lazi, ja kažem gde smo mi ovo došli.
Gost fudbaler Jovica Škoro. Nedelja, 3. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
U susret 50. smotri Mermer i zvuci u Aranđelovcu.
Priču je pokrenuo sada ne tako popularni Dušan Petrović Šane, koji je bio ljubitelj umetnosti, a i sam je radio pre rata i pre svoje partizanske i posle funkcionerske karijere, bio je klesan na Venčačkom rudniku.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Someone's been taking counsel for my sweet. Ja sam Olivera Moldovan.
Ja sam Nikolina Moldovan.
Mi redovno slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Da ponovimo informaciju sa početka emisije, Milica Starović i Dalma Ružičić-Benedek osvojile su bronzanu medalju u disciplini K2 na 1000 metara na Evropskom prvenstvu u kajaku i kanu na mirnim vodama koje se održava u Češkoj. Srpski dvosed je preveslao deonicu od 1 km za 3 minuta 43 sekunde i 34 desetinke. U nastavku vremena sporta i razonode u rubrici Sportske legende kolega Tomislav Santrač pripremio priču o bivšem fudbaleru Draganu Holceru koji je davne 1963. godine karijeru započeo u Niškom Radničkom. Trenutno Holcer živi u Splitu i rado se seća velikih uspeha u igračkoj karijeri i mečeva u reprezentaciji Jugoslavije, Radničkom, Hajduku, Stuttgartu i Šalkeu. Kao dečak trenirao je rukomet, a sasvim slučajno počeo da igra fudbal. Čuo je da se na igralištu Radničkog okuplja 30 omladinaca koji bi trebalo da zaigraju fudbal u klubu. Pošao je da vidi to čudo, a na kraju je bio jedan od dvojice primljenih u klub. Kolega Tomislav Santrač.
Uvek će ta zvezda stajati gore, iznad nas kao podsjetnik i san, i setiš se početka. Onda uđeš u vreme opisan kao želja i htenje, i tako traješ. Ponekad pogledaš u nebo i tražiš trag kojim život putuje, i ako ga ne nađeš, setiš se početka. Prava fudbalska legenda, borac bez mane, hrabar, neustrašiv, dovoljno da ga ne zaboravimo. Setili smo se Dragana Holcera. Gospodine Holcer, želim vam dobar dan.
Dobar dan, želim ja vama.
Kako je u Splitu?
Vruće, toplo je.
Ali ništa ne smeta da porazgovaramo i da se setimo tamo nekih 60-ih, tačnije 1963. godine. Kreće vaša uspešna fudbalska karijera, ali pre toga bili ste strastven sportista i počeli ste sa rukometom. Tuta Živković je bio s vama.
Pa je, skupa smo bili, zapravo on je već branio za Niški ondašnji Željezničar, pa sam ja trenirao za Nišku Mladost. Međutim, prešao sam u Željezničar i boga mi, igrao sam prvenstvene utakmice za prvu momčad sa svojih 14-15 godina.
Ipak ste se opredelili za fudbal 1963. Radnički je vaš klub. Tada je trener bio Dušan Enković.
Da, prve ekipe je bio Dušan Enković, trener, i on je poslije dvije godine otišao u Hajduk. Valjda se sjetio sam mene i Vardića, i pozvao nas je da dođemo u Hajduk.
Za Radnički ste odigrali oko 150 prvenstvenih utakmica.
Pravo da vam kažem, ne znam, ali četiri godine sam igrao i u tih 4 godina ne znam koliko sam odigrao.
I kao što rekao ste, iz Radničkog 1967. sa Vardićem dolazite u Hajduk. To je nova stranica vaše uspešne fudbalske istorije.
Pa je, dolaskom u ono vreme ambicioznog Hajduka koji je htio napraviti pravu momčad i pravu ekipu za uspjeh. Trebalo mu je par igrača, međutim Hajduk je u to vrijeme bio stranački klub. Najviše bilo igrača sa strane, iz Sarajeva, iz Beograda, iz Vardića, iz Niša, iz svih dijelova ondašnje Jugoslavije. Baš i nije sve klapalo kako treba, međutim u to vrijeme omladinska škola Hajduka bila jaka, imala je dobre igrače koji su vrlo brzo se uklopili u prvu ekipu Hajduka i onda se krenulo sa uspjesima.
I to je bilo delo Tite Kirigina, je li tako?
Pa je, Tito Kirigin je to vodio, on je bio to predsjednik, potpredsjednik Hajduka koji je bio zadužen za igrače i koji je pregovara, koji je dovodio i otpuštao.
Veliki neizbrisiv trag ostavili ste u reprezentaciji Jugoslavije. Prvu utakmicu odigrali ste 19. septembra 1965. godine protiv Luksemburga, a evo i sastava: Radović, Kuci, Zemko, Gugleta, Vasović, Kolcer, Mušović, Galić, Melić, Skoblar i Đajić.
Je, to smo igrali u Luksemburgu. Ja mislim da smo 2-0 tukli, ne sjećam se. To je bilo davno, pa se baš, ja sam čovjek u Dinama, pa ne mogu se baš svih detalja sjetiti.
I tako više od 50 puta, a posljednja utakmica 74. godine protiv Sovjetskog saveza u Beogradu.
To je bila moja zadnja utakmica, međutim ja sam poslije te utakmice i poslije toga otišao u Njemačku, sam otišao, završio u Stuttgartu. Još sam odigrao 7 godina u Njemačkoj, međutim nisam dobivao nikakve pozive, valjda su došli mlađi igrači koji su zauzeli moje mjesto i nekako sa ondašnjim trenerima baš nisam bio na vi. Nisu me zvali, mada sam igrao u odličnoj formi sam bio.
I sada, gospodine Holzer, kada se osvrnete na vašu karijeru, kaže se da je uvek moglo bolje. Da li ste zadovoljni postignutim u vašoj fudbalskoj karijeri?
Apsolutno, apsolutno. Možda sad pred sami kraj, mislim na Hajduka, pred sami kraj nije ispalo sve kako treba s obzirom na moju povredu Ahilove tetive, koja me odstranila sa terena par mjeseci i mislili su stručnjaci ovdje u Splitu, su mislili da je gotova, karijera mi je zapečačena i završena, međutim ja sam se brzo oporavio i još 7 godina sam odigrao u Njemačkoj.
66. je godina, Poljud i Split je vaš dom, povodom 100 godina Hajduka dobili ste i veliko priznanje.
Jesam, ali to nije moje prvo priznanje, mislim od Hajduka, da, 100 godišnje, to je veliko priznanje. U 100 godina postojanja Hajduka biti u prvoj 11-orici, to je čast. Međutim, ja sam i u Stuttgartu, kad se stavilo 100 godina postojanja Stuttgarta, proglašen isto, uvršten u 11-oricu 100 godina. Tako da sam ja mislim jedan igrač koji u dva kluba odigrao i bio počašćen sa timom od stogodišnjaka.
Bili ste i kapiten?
Bio sam i kapiten, da.
Evo danas, odlazite li na utakmice i pratite li utakmice u Srbiji?
Ne, u Srbiji ne pratim toliko, međutim ovdje odlazim na Hajduka. Hajduka gledam sve televizijske utakmice, međutim tu mi je blizu, ja sa balkona svoje zgrade vidim stadion, blizu sam, pa tako često odlazim.
Poželite li da dođete u Niš?
Pa je, evo, iz Niša su me zvali, oni će slaviti, imaju neku proslavu, pa će me pozvati službeno da dođem, a drago će mi biti, dugo nisam bio u Nišu.
I da znate da vas spominju vas i po nadimku Švaba.
S obzirom da sam rođen, ja sam rođen u Njemačkoj, u Svizlu, potom imam i nadimak Švaba, to su me tako zvali.
Ima li neostvarenih želja, gospodine Holzer?
Pa šta ja znam, pa uglavnom nema, ja sam skromna osoba, tako da sam zadovoljan sa onim postignutim i sretan sam. Eto, imam i već drugi brak koji je uspješan i eto, djeca, unuci, unuke, sve u redu, najbolje me redu.
Bili ste gospodin, pa gospon, pa barba, pa šjor, ali ste ostali fudbalska legenda. Zadovoljstvo je bilo razgovarati sa vama i hvala vam što ste bili gost Radio Beograd.
Hvala vama i pozdrav svima.
Obuhvati me nebo, ozari me vetar, ugrabiše me galebovi, raznese me more, osvetli me sunce. Razumeše me ljudi i ponovi me vreme.
say it's true. They got a message for the action man.
Želim da se opustim, da uživam i da budem informisan u dijelu sporta. Slušam Vrijeme sporta i Razvojnende. Ja sam Žarko Varajić. Uživajte.
U nastavku emisije kolega Vladimir Đudović za naše verne slušaoce govori o filmovima za slepe i poduhvatu udruženja Homer, koje je priredilo do sada oko 80 igranih filmova.
Sledi uputstvo za slušanje ove reportaže. Zatvorite oči čvrsto. Sačekajte se smiri kovitlac belih zrnaca za ostalih tračaka svetlosti na mrežnjačama. Udahnite duboko i pažljivo slušajte.
Momak stavlja uko na železničku prugu.
Jel ide?
Pomera se i rukavom, briše šinu, pa opet vraća uho na nju.
Ništa se neče.
Nekolicina momaka sa šajkačom na glavi sede na stanici.
Nema ništa.
Drugi momak drži uho na banderi i osuškuje.
Upravo ste odgledali uvodnu scenu iz čuvenog filma Saše Petrovića 3, ali na način na koji u sedmoj umetnosti već 10 godina uživaju slabovide i slepa lica. Udruženje slepih Homer od 2005. adaptira i sinhronizuje filmove za lica sa oštećenim vidom, tako da i film, uz muziku, književnost, još jedna osvojena umetnost za slepe osobe. U arhivu tog udruženja već je preko 80 sjajnih ostvarenja najvećih svetskih autora, a koje oni, nesebično, ustupaju i sličnim udruženjima celog ovog regiona. Predsjednik udruženja Homer pionir je ovakve adaptacije i sinhronizacije. To je Branko Bane Matić.
Prvi put u Homeru posle 11 godina rade se domaći filmovi, tri domaća filma, ali će Delta pokloniti još dva filma koji će ići na televiziji. Znači, ova tri filma domaća i plus još dva filma, ne znam tačno kad će ići, jer kod televizije se nikad ništa ne zna. Zaista smo jedini na Balkanu i dalje. Niko to ne radi. Veliko interesovanje je širom bivše Jugoslavije, to svi znate, svi presnimavaju naše filmove i gledaju i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, a Crnoj Gori da ne pominjem.
Četvorodnevni festival, dakle, u znaku je domaćeg filma, a za taj prvi izlet u ovdašnju kinematografiju zaslužan je Tihomir Nikolić.
Dakle, ja ću biti glavni krivac za sve ono što vam se ne bude svidelo oko opisa slike, a ja sam od početka navaljivao kod Baneta i uticao da se krene sa domaćim filmovima, zato što sam shvatio da sinhronizacija teksta oduzima mnogo na opisu slike. I mislio sam, kad me Bane pozvao da to radim, ja sam prihvatio jer nisam imao kud, bio sam i zatečen. Valjda da probam, i kad sam seo da radim, verujte, jedan film, da biste jedan film pokupili sve slike i sredili to kako treba, treba vam 3 dana. To su ovi kraći, a šta je da je skupljači perja koji taje 3 sata? Znači, nedelju dana bi mi to trebalo da popišem i sredim. Najteže stvar je teška zbog toga što u filmovima često nema tih podataka o likovima, pa je dobro, treba dobro prostudirati film, zapamtiti likove i to sve povezati da bi taj tekst koji se napravi, koji je sad čitao gospodin Vico Dardić, i njemu da zahvalimo, na stari čitač i nikad nezamenljiv čitač, ne znam šta ćemo da radimo kad on bude otišao na selo da se odmara. Mogu da vam uporedim, skupljanje slika za opis je ozbiljna stvar i to ne može da se radi uživo, ne odgovara situaciji, a stvar je vrlo delikatna. Čovjek misli da to može. Ja sam slušao, recimo, Crno-bijeli svijet koji je išao na drugom programu Radio Zagreba, ono nije nikakva deskripcija bila. Oni su ponekad nešto opisivali, a film je trajao, to je trajalo oko sat i po, ne znam koliko dugo je trajao film, sat vremena, ta serija je trajala. I nadam se, pazite, prvi, ovi mačići ne smeju u vodu da se bacaju, ne zamerite ništa, bilo nam je najbolja namera da to sve opišemo i uradimo kako treba, pa eto tako, uradili smo što smo mogli, ne zamerite, a i zamerite da ako mi Bane ponudi opet da radim nove filmove, onda ću ja sigurno biti bolji.
Pitate se kako je gledati film adaptiran za osobe sa oštećenim vidom. I ja sam se to isto pitao, pa sam prošle godine zatvorenih očiju pratio projekciju filma Rubljov. Neobično je prvih nekoliko minuta. Prosto vas vuče poriv da otvorite oči i okrenete se ka ekranu ili platnu ili zidu na kojem je projekcija. Oduprete se tome i jako skoncentrišete na zvuk, ljudsku reč, tonove prirode. I javi se projekcija unutrašnjeg slika u kadrove, pa scene, sekvence. I gotovo da se ništa ne gubi, naprotiv, fascinira duboki mir i posvećenost, koncentracija, možda i neka vrsta meditacije sa kojima slabovidi i slepi osvajaju najbolja ostvarenja do skora činilo se samo vizualne umetnosti. Za kraj, odgledaj, možemo reći, i insert iz filma Američka lepota.
U moru latica na tabanici, koje samo što nisu poletele prema njemu, Lester ugleda nagu anđelu, kojemu se sa najnežnijom zabodljivošću osmehuje. Pokreti su joj graciozni i leženi, kao kod nimfe, koja je stvorena da u čovjeku razbukta svaki atom uspavane strasti.
That somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, heart over mine. Yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done.
Slušaoce Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode, vaš Moka Slavnić.
Zoran Moka Slavnić uvek je voleo dobre automobile i vozio je dobre automobile, a veliki uspeh našeg najboljeg automobiliste Dušana Borkovića, on je bio najbrži u kvalifikacijama i sezonu u Evropskom šampionatu Turing automobila otvorit će sa pol pozicije na čuvenoj stazi Hungaroring u Mađarskoj. Ujedno osvojio je i prva tri boda kao prvo plasirani u kvalifikaciji. Čestitke Dušanu Borkoviću. A čestitke i košarkašima Crvene zvezde koji su posle 17 godina osvojili titulu u regionalnoj ABA ligi. U četvrtom susretu finalne serije Crvena zvezda je u Zagrebu savladala CD Vitu i u Zagrebačkom domu sportova proslavila titulu. Crvenoj zvezdi je ovo drugi trofej u sezoni, pošto je na domaćoj sceni bila najbolja u kupu Radivoja Koraća. Zasluge za prvi trofej posle 17 godina u šampionatu ABA lige pripadaju treneru Dejanu Radonjiću. Naravno i košarkašima i rukovodstvu kluba čućemo izjave prvo trener Dejan Radonjić.
Kako kažu istorijski, jel, rezultat, mislim sezona stvarno sjajna. Da ne ponavljam sad, ima dosta toga da se kaže, ali u principu što tiče ABA lige, od prvog dana smo na prvom mjestu i završili smo na prvom mjestu. Polufinalna serija je bila teška za nas, osim borbe za Euroligu, ipak jako karakteristično igrati večiti derbi protiv najboljeg tima godinama u Srbiji i u regionu. Uspjeli smo to da uradimo na jedan dobar način, iako je bilo poslije tog prvog meča dosta skepticizma i nepovjerenja i straha, ali mi smo pokazali poslije tog prvog meča izgubljenog da znamo da odreagujemo i da možemo da budemo dovoljno kvalitetni i spremni psihološki, fizički, tehnički, taktički da igramo protiv dobrih protivnika. Poslije 2-0 protiv CDVite u Pioniru, jedan dobar meč od strane njih protiv nas. Uspjeli su da nas uvedu u neizvjesnost. Međutim, odreagovali smo opet jako dobro i pobjedili jednom veoma kvalitetnom igrom. Svih 40 minuta od starta smo se nametnuli. Čak i CDVita je uprkos našoj dobroj odbrani postigla veći broj poena nego što sam ja možda i očekivao s obzirom na dobru odbranu. I vjerovao sam da možemo da napravimo prednost, kao što se i desilo, da dođemo do mogućnosti da možemo da kontrolišemo čitav meč, i ovo je praktično jedini meč koji i u kojem nije bilo dileme ko će da dobije, bez obzira što smo u prva dva imali i velike prednosti, ali velike padove, tako da je CDVita mogla da nas iznenadi.
Jedan od izuzetno važnih igrača u redovima Crvene zvezde svakako je centar Boban Marjanović, koji je bio najbolji košarkaš finalne serije play-off.
Stvarno lepo osjećaj, nemam šta drugo da kažem nego stvarno da budemo ponosni što Zvezda ima ovakve momke i ovakve trenere. Onda naravno da puno znači i da ovo, naravno smo radili veliku stvar, mislim generalno, tako da ovaj četiri put igram ABA ligu. Četiri put igram to ABA ligu Final Four, tako da sam evo četiri put osvojio i ovo, i baš sam ponosan zbog toga. Mislim da smo uradili odlično, znači iako taj ne bude, znači generalno ništa, mislim da ne možemo da kažemo da je sezona bila loša ako slučajno ne dođe do tog recimo do prvenstva Srbije, tako da možemo da kažemo da je stvarno sezona bila uspješna, i što se tiče što smo ušli u top 6, što smo osvojili kup, što smo deplasirali Euroligu, što smo osvojili ABA ligu, što smo oborili rekord ABA lige što se tiče po broju dobijenih utakmica u nizu, tako da nema šta drugo da se kaže.
Prvi šampionski trofej u karijeri osvojio je mladi kapiten Crvene zvezde, 22-godišnji Luka Mitrović.
Drugi trofej u sezoni, u prvoj godini kao kapiten, ja sam presrećan, preponosan na ekipu, na ceo stručni štab, na sve koji su učestvovali u ovome uspehu, i zaista ovo je za Crvenu zvezdu posle toliko godina veliki, veliki uspeh. I ne mogu još jednom da opišem koliko sam srećan. Videli ste sve na terenu, i posle onakvog poraza, slična situacija kao i posle poraza Partizana, skupili smo se, pokazali smo nevjerojatno zajedništvo. Svi igrači na klupi, igrači na terenu su bukvalno disali kao jedan, i mislim da je to ono što nas je krasilo cijele godine i što nas je dovelo do ovog uspeha.
Posljednji put Crvena zvezda je bila šampion u prvenstvu Savezne Republike Jugoslavije 1998. godine. Predsjednik crveno-belih Nebojša Čović kaže da je pronašao recept za osvajanje titula.
Mi smo nekakve ciljeve postavili pre 3 godine, 2012. godine. Ja znam da živimo na prostorima gdje strpljenje nije karakteristika, ali strpljivim i velikim radom smo došli do rezultata. Svake godine smo išli korak po korak ili stepenicu po stepenicu i dizali taj rezultat. Naravno, ove godine smo ostvarili ciljeve koje smo postavili, a to je znači da odbranimo kup, da se plasiramo u Euroligu, što smo radili, da osvojimo trofej regionalne lige, što smo evo sad uradili, ali mi sad moramo da radimo dalje. Prema tome, nas čeka jedno kratko slavlje i zadovoljstvo svih zajedno, jer nije ovo uspjeh samo pojedinaca nego svih zajedno, jer je Zvezda iznad svih, a nakon toga idemo dalje u toj Srpskoj ligi gde takođe imamo cilj da osvojimo prvo mesto i mislim da je to sasvim realno. Svaki rad i svaki trud se jednostavno isplati. Ja se izvinjavam onima koji nisu verovali u nas, ali pravo da vam kažem, posle svega što smo prošli, otkrio sam jednu formulu možda zbog čega Zvezda i nije imala nekakve uspehe u prethodnom periodu. Nismo uspeli da pobedimo neverne zvezdaše. Ovaj put smo uspeli da pobedimo neverne zvezdaše, a onima drugima ne bi ništa diskutovao, želim im svako dobro.
5. maja nastavlja se Košarkaška liga Srbije. Na programu su mečevi trećeg kola, dve utakmice, Crvena zvezda Telekom Tamiš i Megalex Metalac Farmakom. 6. maja igraće FMP Partizan Nis i Vojvodina Srbija Gas Niški Konstantin.
Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru izdaju.
Thank you.
PGP vam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šta bi učinio kada bi saznao da žena tvog života dolazi iz porodice narkobosa Pabla Escobara? Josh Hutcherson i Benicio Del Toro u trileru o svetu ekstravagancije, korupcije i krvoprolića. Escobar, izgubljeni raj. U bioskopima od 30. aprila.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Ko je kuda?
U susret 50. smotri Mermer i zvuci u Aranđelovcu.
Priču je pokrenuo sada ne tako popularni Dušan Petrović Šane, koji je bio ljubitelj umetnosti, a i sam je radio pre rata i pre svoje partizanske i posle funkcionerske karijere, bio je klesan na Venčačkom rudniku.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
U emisiji Vreme sporta i razonode tradicionalno volimo da predstavljamo i mlade sportiste i mlade umetnike. U današnjoj emisiji naš gost je Pavle Krstić, mladi pijanista, ima 16 godina, student je prestižnog univerziteta Mozarteum u Salzburgu. 4. maja on će održati koncert u Artgetu Kulturnog centra Beograda i Ružica Ćirić je sa njim pripremila jedan lep razgovor, a čućemo malo i njegove muzike. Čućemo kako svira Pavle Krstić.
Ti si paralelno fantastičan pijanista, odličan matematičar. Volela bih da krenemo od ranog detinjstva, kada su se prvi put pojavila tvoja interesovanja.
Prvo interesovanje za muziku sam pokazao negde u 6. godini i nisam bio zainteresovan toliko za muzički aspekt muzike, već za logiku koja stoji iza muzike. I tu se donekle prepliću matematika i muzika već u mom ranom detinjstvu. Moj prvi učitelj je bila moja sestra Tijana i mi smo sami prolazili zajedno kroz kompozicije koje su predviđene za taj uzrast i vrlo brzo sam počeo u školici da pratim hor koji je moja vaspitačica organizovala i to je bila moja prva muzička praksa. I onda sam upisao muzičku školu Isidor Bajić u klasi profesorke Ivane Branovački. Ona je posle 2 godine otišla u penziju i tada sam prešao kod profesorke Milene Apić i u njenoj klasi sam i dalje kao učenik muzičke škole Isidor Bajić u 4. razredu srednje škole.
U Novom Sadu. a u Salzburgu na Univerzitetu Mozarteum je jedna druga priča. Danas je kod jednog uglednog i renomiranog pijaniste i profesora.
Tako je, danas sam kod, kao što ste rekli, kod jednog uglednog i stvarno renomiranog pijaniste i profesora, što je zapravo retkost, jer uglavnom, ako je neka osoba dobar pijanista, ne mora da znači da će ona to svoje znanje umeti da prenese na učenike.
Već dve godine si u klasi profesora Gililova i tvoji utisci, verujem da su podjednako jaki kao i kada si se spremao za Mozarteum.
Zapravo, meni je u neku ruku bilo iznenađenje što je on mene primio tako ranom uzrastu, zato što on radi sa masterima, uglavnom sa osobama koje su već formirani pijanisti, koji imaju mnogo takmičenja i za sebe i nagrada i prosto iz koncertnog iskustva. Tako da je u jednu ruku i odgovornost i čast biti u istoj klasi kao i te osobe i svirati na koncertima klase zajedno sa njima, i to me u neku ruku postiče i da brže sazrevam i da brže napredujem. U bliskoj budućnosti u prvom planu je naravno stručno usavršavanje kod profesora Pavela Gililova. A što se tiče koncerata i takmičenja i festivala, prošao sam selekciju za prestižni EPAN Junior Piano Academy u Italiji i selektovano je samo osmoro mladih pijanista iz celog sveta. A koncerte ću održati 4. maja u Beogradu u Kulturnom centru i 22. moj maturski koncert u Novom Sadu.
Divno. Eto, prilike da obavestimo i naše slušalce. Toplo preporučujemo tvoje nastupe. Zaista si jedan od vrhunskih i sasvim sigurno najboljih pijanista tvoje generacije. I želim ti puno, puno uspeha i naravno da samo nastavi ovako sa divnim nagradama. Takođe i ne zaboravim, matematika ovo je zaista osnova.
Matematika kao matematika i nema neku funkciju, više korisna kao podloga i kao logika, osnova, kao osnova tako. Za logiku, za dobru logiku koja je neophodna za pijanizam.
Uživali smo u divnom muziciranju Pavla Krstića, mladog pijaniste. Hvala i Ružici Ćirić na divnoj priči za emisiju Vreme sporta i razono. Do 18 časova i 30 minuta, još 30 minuta, družit ćemo se na talasima Radio Beograda 1 ovog 2. maja u emisiji Vreme sporta i razono. Predstavili smo jednog mladog, talentovanog pijanista. Uvek je lepo kada smo bogati za neki novi sportski objekat. Predsednik Vaterpolo Saveza Milorad Krivokapić boravi u Šapcu, gde se otvara novi bazen koji će svakako biti od velikog značaja za ovaj grad i za decu koja će, verujem, uskoro početi da treniraju plivanje i vaterpolo. Milorad Krivokapić.
Zaista imamo lep povod da se u Šapcu ja i gospodin Zoran Avramović, izvršni direktor Vaterpolo Saveza Srbije, otvara se u Šapcu jedan prelep objekat, zatvoreni bazen, to je dva bazena pod jednom kupolom, to je prelepi objekat. Otvorit ćemo ga na najbolji mogući način sa utakmicom između naše selekcije i selekcije Rusije i Australije negde polovinom juna meseca. Zato smo tu da se dogovorimo kod termina i oko svečanosti otvaranja bazena. Jednog dana kada sam preuzimao funkciju predsjednika Vaterpolo Saveza Srbije, tražio sam potpuno jedinstvo, da bude totalno jedinstvo između svih klubova, pa naravno i svih članova i članica Vaterpolo Saveza Srbije. Tako da smo i utakmice koje smo imali od međunarodnog značaja dali da se igraju širom Srbije, od Niša, Kragujevca, Kruševca. Ići ćemo tako i dalje, obilaziti sve gradove, da svi naši gradovi imaju mogućnost da vide našu sjajnu reprezentaciju.
To je zaista lepo, gospodine Krivokapiću. Ako možemo nešto da čujemo i o polufinalu play-offa, Radnički je prvi finalista, večiti rivali Partizan i Crvena zvezda sastaće se još jednom 6. maja i tada će biti poznat protivnik Radničkog u finalu play-offa za titulu. Šta prognozirate?
Mislim da su očekivane. Naravno, Radnički je jedna izuzetno jaka i moćna ekipa i očekivalo se da će pobediti Vojvodinu. Što se tiče između ekipa Partizana i Beogradskog kluba Crvena zvezda, mislim da su podjednaki kvaliteta i samo trenutna forma, volja, sreća će odlučiti pobednika i u ovoj trećoj utakmici. Oni su odigrali dve utakmice, 1-1 je i male su tu nijanse, tako da sama sreća će odlučiti pobednika u narednoj utakmici. Kao što znate, imali smo pre nekoliko dana i Skupštinu Vaterpolo Saveza Srbije i tražio sam od rukovodstva tih klubova da budu odgovorni prema svojim igračima i rukovodstvima, da na vreme isplaćuju obaveze koje imaju prema njima, a da idu u onim duhu mogućnosti koliko mogu. Ne moraju da obećavaju nešto više nego što imaju i da naravno imamo red u klubovima, da klubovi opstaju da mogu da rade. Ja sam više mnoge lokalne samouprave tražio pomoć svim klubovima koji se danas takmiče u Srbiji, skoro svim, preko 20 gradova sam prošao za ovo kratko vreme. Imamo tešku situaciju finansijsku klubovima, ali naravno i klubovi moraju da rade, moraju i upravni odbor i njihove skupštine da se bore da klubovi opstanu, da klubovi opstanu. Zaista moraju svi da daju maksimum da ovu zaista tešku finansijsku situaciju prebrode. Vaterpolo savez je puno pomogao klubovima ove godine, negdje oko 43 miliona je plaćeno za troškove klubova. To je veliki novac koji je Vaterpolo savez izašao u susret klubovima. Mi smo imali jednu uspešnu godinu, najuspešniju godinu što se rezultata tiče u istoriji, a imali smo i uspešnu finansijsku godinu. Naravno, imamo dugova iz velikih dugova od starog, iz nekog starijeg perioda, od 2008. godine, to su zaista veliki dugovi i naravno ćemo morati da sada više brinemo o tim starim dugovima, a da naravno sve akcije reprezentacije pod kontrolom.
Hvala lepo, bio je predsednik Vaterpolo Saveza Srbije Milorad Krivokapić, a Šapčanima želimo da koriste zatvorene bazene u što većoj meri. 18 časova 34 minuta, vreme sporta i razonode.
Po okeanima si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se žudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
U nastavku emisije Vreme sporta i razonode na talasima Radio Beograda 1 govorimo o rukometu, jer sutra nas očekuje zanimljiva kvalifikaciona utakmica za evropski šampionat. Srbija u Niškoj dvorani Čair dočekuje ekipu Islanda, od koje je pre tri dana ubedljivo poražena sa čak 38-22. Niš je grad koji tradicionalno pruža veliku podršku našim rukometašima i zato je Niš izabran da bude domaćin ovog meča. Interesovanje je prilično veliko, očekuje se puna hala i što je najvažnije, dobra podrška za naše rukometaše sutra od 19 časova. Selektor Dejan Perić je sagovornik našeg kolege Bratislava Jeftovića.
Premaš meč kvalifikacija za odlazak na evropsko prvenstvo između selekcija Srbije i Islanda igra se u nedelju od 19 časova u sportskoj dvorani Čair u Nišu. Da podsjetimo, u prvom susretu reprezentacija Srbije poražena u Reykjaviku, bilo je 38-22 za selekciju Islanda. Dejan Perić, selektor naše muške reprezentacije, pretpostavljam, selektore, da se ono u Reykjaviku neće ponoviti, prosto je nemoguće ovde u Nišu.
Pa pretpostavljam ja, obzirom da smo na odnosu na prvu utakmicu ostali veliki dužnici, ne samo porazom, nego i načinom kako je, da kažem, kompletna ta utakmica se odvijala. Mislim da je jedan poraz koji je, da kažem, neočekivan, ali zaslužen u odnosu na ono što je bilo na terenu. Ovo je grupa jedna reprezentativaca koji su, da kažem, navikli u životu i da pobeđuju i da gube. I velika je stvar da u ovom periodu nakon utakmice jedne dobre analize, da kažem, počevši svaki pojedinačno samog sebe i grupno u odnosu na greške koje su bile evidentne, da u ovom periodu to promenimo, znajući da nas pobeda u Nišu vodi ka nastavku kvalifikacija u kojim konkurišemo za odlazak i prva dva mesta. Znam da je i javnost i generalno publika razočarana u odnosu na prvu utakmicu, to je s razlogom. Ja bih zamolio da dođu i da pomogu srpskom rukometu i stvari da mi budemo ti koji će, da kažem, svojom igrom i mnogo boljim, da kažem, kvalitetom i odnosom, u stvari da njih pokrenemo da bi zajedno došli do jedne pobede koja je imperativ i jedino ono što važi u revanšu.
Grad Niš i ova baza u Čairu slovi i važi kao srećno mesto za naše reprezentativne selekcije. Imali ste evo tri dana ovde da provedete, pretpostavljam da ste uspeli da ispravite greške i da uvidite greške iz Reykjavika.
Naravno da ljudi trebaju da analiziraju kad je dobro, a pogotovo svaka analiza kada stvari nisu dobre je neminovna i neophodna, kako bi, da kažem, uočili greške, ispravili ih na licu mesta, napravili jedan pravi dogovor i podigli ekipu u odnosu na to da ono u Reykjaviku ne možemo da ispravimo, jer je ta utakmica ostala je za nama. Ali imamo jednu veliku obavezu, mislim da svaki pravi sportista posle jednog takvog debakla očekuje novu utakmicu, je nova pobeda, ona, da kažem, popravlja i briše neke stvari koliko je to moguće, i mislim da je i naša obaveza, da kažem, u odnosu na sve ono što je bilo u prvoj utakmici, da u drugoj utakmici izdignemo na jedan viši nivo, da ispravimo greške koje jesu i nadam se da ćemo u Čajiru pružiti jednu partiju koja će, da kažem, biti respektabilna i koja će nas dovesti do pobede ako to zaslužimo.
Poznato je Meraklije i Nišlije, vole rukomet, vole reprezentaciju, siguran sam da vam neće smetati prepuna dvorana.
Zahvalan sam uvek kada publika dođe u velikom broju. Kažem opet, nije publika ta koja diže ekipu, nego ekipa ta koja diže publiku. U Bazi, u Nišu, gde, da kažem, naša reprezentacija je imala trenutke i utakmice koje su za pamćenje i, da kažem, lepe uspomene, pozivam i stvarno da dođu u velikom broju u interesu, da kažem, srpskog rukometa ove ekipe, onog cilja koji je pred nama, to je ova utakmica, otvaranje i mogućnosti za plasman evropskog prvenstva u Poljskoj.
Revanš utakmica između reprezentacija Srbije i Islanda igra se u nedelju od 19.00 u sportskoj dvorani Čajir. Koliko je Niš spreman da dočeka i normalno da bodri naše reprezentativce u ovom važnom meču, čućemo od jednog od organizatora, Nebojše Vidanovića.
Mi smo spremni, maksimalno, dvorana je spremna, interesovanje navijača je za iznenađenje. Hala će biti prepuna, ostalo još 200 karata koje smo stavili za sutra zbog eventualnog dolaska navijača sa strane. Kapaciteti su nam puni, samo čekamo da sudija da zna za početak utakmice i očekujemo našu pobedu.
Da podsjetimo, u prvom meču u Reykjaviku reprezentacija Srbije je izgubila sa 22-38 od reprezentacije Islanda.
Mnogo noći mira nemam, neko krade moj san. Šta se zbiva, ko me muči, kakvi đavoli, đavoli, đavoli su to.
Stalo vidim jedne oči, jedan osmeh i lik, vatren pogled, crnu kosu, kao đavole, đavole, đavole u snu. Svakog dana nekud žurim, kao vihor kroz grad, uvek lepa, ali gorda, zbog tog đavola, đavola, đavola sam lud. Tek da znate, o kako hodam, kakva ljubkost je to, ko bi rekao da se kriju svi ti đavoli, đavoli, đavoli u njoj. Šta mi vredi, što je pratim, što se smešim na nju, znam da grešim, što je volim, kad su đavoli, đavoli, đavoli u njoj. Ljudi moji, to je strašno, to je prava zlakom, zar je ljubav uvek takva, zar su đavoli, đavoli, đavoli u njoj. Zašto ljudi ljubav traže, kad su đavoli, 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 đavoli,
Đavoli u njoj. Rukometna utakmica Srbija-Island na programu je sutra u dvorani Čajir u Nišu od 19 časova. Šta se zbiva sa našim rukometom, da li je u krizi ili ne i koliko jedan poraz može da promeni odnos ljudi, navijača i rukometaša prema ovom sportu. U narednom prilogu govori bivši rukometni reprezentativac, sada državni sekretar za sport, Predrag Peruničić.
Ono što me najviše brine je nemamo budućnost. Znači, imamo reprezentacije dve koje su na izlasku, tako da rezultati njihove mogu da pravdam i ne pravdam. Ali jednostavno, mi nemamo ono što nam je najpotrebnije, junior i kadete, to je ono što se, čega se najviše bojim.
Konkretno pitanje za vas, da li bilo kako država može sada da reaguje na bilo koji način, jer očigledno je da u Rukometnom savezu ne vide to što svi vide okolo.
Nama je sport svaki isti. Mi imamo našu kategorizaciju, sisteme koje smo postavili, tu milosti nema. Znači jednostavno oni najbolji idu u najbolju grupu, oni koji su loši ili su mnogo loši idu najgoru. Pokazuju naše rezultati, prošle godine smo 23 medalje osvojili na svjetskim i evropskim prvenstvima, da kako se zove, da naš sistem funkcioniše. Jedan od najboljih sistema finansiranja u Evropi sigurno, jer mnogi dolaze kod nas da prepisuju kako mi to radimo. Nama je najbitniji sistem, a koji je sport u principu. Važno nam je da bude sport i da bude uspešan, ali smo ipak zemlja sporta.
Ali kako pomoći rukometu? Na koji način? Iz nekog ugla, govorili ste godinama unazad da ne postoji sistem, da će se sve jednog dana urušiti, ali kako sada kad smo probili dno, očigledno, jer veliko je pitanje da li ćemo uopšte otići na evropsko prvenstvo, da ne maštamo o olimpijskim igrama, dakle kako u ovom trenutku reagovati?
Pa ja sam to pred 6-7 ili 8 godina već rekao šta će se desiti. Definitivno nisam od onih koji kažu jedno sam dočekao ovo, meni je žao, to je moj sport, taj meni sport dao sve u životu. Jednostavno mnogo se ružno osjećam, definitivno. Ali sigurno je ono najveći problem što godinama sve će radi po nekom ili sistemu koji nema sistema i niko ni za što ne odgovara. Definitivno da mi smo došli u situaciju krize, da jednostavno od svih kolektivnih sportova, onih sa loptom što bi, gde smo bili najpopularniji, smo u najlošoj poziciji, jer naša organizacija je sigurno jedno, ajde da kažem, nije ni blizu, ne mislim organizacijalno da li oko trošenja sredstava ili bilo čega, nego jednostavno i odbojkaši imaju nasljeđe, i košarkaši imaju nasljeđe, juniori i kadete, da ne govorim o vaterpolistima, jednostavno mislim da čak i fudbal ima juniorskog prvaka Evrope, ima mladi igrače koji imaju neku perspektivu, jedino rukomet je nekom čorstva kako u nekoj magli, sigurno treba ozbiljna rekonstrukcija nekakva da bi se sve to razmedalo i da bi krenuli iz početka.
A isti ljudi vode već rukomet 9 godina i ti isti ljudi kažu da su na nekom uvijek novom početku, da se opet nešto tu radi i menja.
Pa to je njihova stvar, ja stvarno ne mogu da se mešam u to i ne želim, jednostavno krivo mi je, žao mi je, ali došli smo stvarno u situaciju kad jednostavno mi, naše reprezentacije van Beograda ili Srbije ne mogu da pobede nikog, što je naravno ravno katastrofi. Mislim da mnogi treba se taj prst na čelo, se zapitaju gde dalje.
Hvala vam na ovom razgovoru, kao uvijek bili ste iskreni i analitični.
Hvala.
I eto, Predrag Peruničić, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta.
After midnight, we gon' lay
Ovako zvuče Clapton, Santana i Hendrix, a pred kraj emisije Vreme sporta i razonode malo ćemo se pozabaviti bokserskim sportom, a kako će zvučati, kako će boksovati Mayweather i Pacquiao sutra ujutro od 5 časova saznaćemo tokom ranog jutra. Epski sudar đavola i boga podići će pesak u pustinji oko Las Vegasa tokom pesničenja dvojice najvećih među najvećima, prestaće izveckanje žetona u kazinima, a jedini zvuk koji će se čuti biće šuškanje dolara. Zelenbaći će se gomilati pre, tokom i posle meča Floyda Mayweathera juniora, koga zbog stila života i nemirnog karaktera zovu i đavolom, i Manija Pacquiaoa, okrenutom religiji, bogu, miru i drugačijim vrednostima u odnosu na Amerikanca, prenose večernje novosti uoči ovog bokserskog meča. Uostalom i ceo spektakl veka, kako najavljuju ovaj susret, jeste organizovan isključivo zbog novca. Mayweatheru, koji je do sada u karijeri zaradio 400 miliona dolara, trebalo bi da pripadne 180 miliona, Pacquiao 120 miliona bez obzira na ishod meča. To znači da će Amerikanac za svaki minut proveden među konopcima inkasirati 5 miliona dolara ako meč bude trajao 12 rundi. Prošle godine u proseku zarađivao 1 milion i 460.000 dolara za 60 sekundi u ringu. Šampionski pojas za koji će se dvojica boksera boriti okićen je sa 3 kg zlata i 3000 smaragda, vredan je preko 1 milion evra, a izradili su ga meksički juveliri. I da kažemo, Mayweather i Pacquiao boksuju za titulu svetskog šampiona. Pobednik će dobiti pojas WBC i WBA verzije u welter kategoriji. I sve to sutra ujutru, negde oko 5 časova, dakle u ranu zoru. Verujem da će svi ljubitelji bokserskog sporta uživati u velikom bokserskom spektaklu. Na samom smo kraju današnje emisije, recimo da je ženska srpska ekspedicija osvojila vrh Tarpu Čuli na visini od 5663 metra u Nepalu. Sve čestitke za ekspediciju sastavu Andrijana Miletić, Sonja Pavlović, Biljana Savković, Vesna Đoković, Biljana Medenica, Branka Bradašević, Biljana Čegar i Jelena Ignjatović. Za ovaj podvig naše alpinistkinje pripremale su se godinu i po dana. One se preživele pravu dramu državu u državi koju je zadesila strašna nesreća, pošto je posle jakog zemljotresa poginulo više od 6000 ljudi, a njihov povratak očekujemo narednih dana i verujem da će, kao i pre nekoliko nedelja, opet biti gošće emisije Vreme sporta i razonoda. I emisija Vreme sporta i razonode odavno je dosegla svetski vrh među radio emisijama. Ovo je kraj današnjeg izdanja, ovog 2. maja 2015. godine. Pozdravljaju vas Saša Hajdin, Miša Milanov, Katarina Epštajn, Branislav Jerković i Vlade Radičević. Do iduće subote, sve najbolje i prijatno u nastavku programa Radio Beograda.